Utaini na.
It's always good to come to the house of the Lord, but much
Sarafunan makawatan tumfa tsaratsara kokole izy to takanzany amireto Christmas taona vaovao ary andro fety reto. Toy ny hoe misy fitahina kely manokana tavela ho antsika le izy. Ary satria isika tena mampalahelo fa tsy afaka manana nyity fahatsapana Krismasy ity isika amin'ny fotoana rehetra. Manofa ho fantarana anareo ny olona ary manao hoe ny tompo hitahanao. Tsara zany tiako zavatra anankiray mikasika ny Krismasy io. Ankehitriny nandreha n'ilay fotoany fireta-toronomena mino aho ho an'ny sabotsy herin'ny arivo. Raha setraka ny tompo dia hiezaka ny hoeto arak'izany amin'ny fotoany fireta-tory ary hametraka ny fotoako raha setraka ny tompo. Mba hanampy azy ireo resaka kely eo amin'ny loha hevitra ray ho an'ny sabotsy herin'ny ariva. Ary ny alahady maraina mazava ho azy dia ny sekoly alahadintsika mahazatra ary ny alahady ariva dia ny fivoriana ara-pirazantsara. Ankehitriny eny fandraisana fanasahatongotra ny alahady herin'ny ariva marina izany ny fomba tsara nombohana ny taona vaovao marina. Mandray ny fandraisana manao ny fanasahatongotra. Ankehitriny tiako ny anao an'ity filazany ity fa mangataka mba ho fivoriana kely mikatony izany tahaka an'izany. Ho an'ireo pastera sy pasteram-panampy fotsiny an'ny tabernakla, mpitatandraharaha ary diakon'ity tabernakla ity. Iveriko fa tsara ho antsika ny miara-mivory matetitetika ary mahita kely ny fomba izay hitarihan'ny tompo antsika. Ary matetika dia misy zavatra kely mipohitra tahaka ny soratra izay mety ho hitanareo, izay mety ho sarotra. Ary raha isika mitsy tiantsika ilay ray ihany, miteny an'ilay zavatra ray ihany hatraiza hatraiza ary tiantsika ny mivory miaraka. Ary tiako nareo pastera sy mpanampy mazava ho azy Rahalahy Nevel no hoe ozy Rahalahy Don Rodel eto ambony eto ny iray amin'ireo mpanampitsika sy Rahalahy Graham sy ny Elina ny itika. Rahalahy Striker eto ny missionera antsika ary ireo di ireo rahalahy izay pastera rahalahy ireo samihafa eto rahalahy panel ary fantatrareo hoe izy ireo mpanampy eto rahalahy Junior Jackson avy any New Albany ary av eo ireo diakona sy mpitatandraharaha. Lazaiko aminareo izay iriko ataonareo amin'nytirinandro avy ity mitondra sy ila taratasy kely ary soraty eo ireo eritreritra na ny ataoko hoe mikasika an'ireo soratra na andraikitra ray izay tokony ho tanterahanareo izay mety tsy fantatrareo. Ohatra hoe ilaza mpitatandraharaha ray hoe inona fotsiny no andraikitra raha mipotry ity toejavatra ity, inona no andraikitra mahadiakona ray raha mipotry ity toejavatra ity. Ary mety ilaza ilay pastera hoe ao amin'ity teny ity eto dia hitako hoe aizany tokony isy an'izao sy izao. Nefa tsy azoko izany amin'ny fomba ampianarantsika azy mihitsy ary apetra ao amin'ny soratra izany sy ny sisa. Avy eo dia atolory ireo rehetra eo andralahy ody raha sitrakareo satria mipetraka eo anilan'ny varavarana misy ahy izy. Ary vantany vao vitanareo ny soratrareo ary aingana arak'izay vitanareo dia ankasitrahako izany mba hahafahako mijery an'izany eo amin'ny soratra. Ary analana izany sika tsy fivoriany be sy ny maro izany ankehitriny ho an'ireo pastera fotsiny izany sy an'ity tabernakla ity ary ireo diakona sy mpitatatra raha ny tabernakla. Ary ho tonga vetrany izany ny vatany vao afaka mahazo azy ireo mihitsy sika. Avy eo dia ho lazainay ny ariva ray izay tsy hisiany fivoriana eto ary amin'izay fotoana izay izahay dia ho karakarainay izany arak'izany. Iveriko fa ho zavatra tsara ray izany Rahalahy Nevel raha ireo rahalahy reo inareo pastera rehetra sy ny sisa mba hahafahantsika tonga miaraka. Tahaka an'izany no hahafahantsika miteny an'ilay zavatra ray ihany hatraiza hatraiza hitanareo fantatsika. Ary av eo izany dia atahoronam-peo ihany koa ny fanontanintsika sy ny valitentsika dia atahoronam-peo ary ny tsirairay avy dia afaka ahazo horonam-peo ray mba hahafahana nareo hahafantatra amerina andefa raha toaka misy zavatra ray. Fanontaniana ray mipotra dia mety ho tompontsoa iray ho an'ny fiangonana izany na ilaza ny olona ray hoe eny ity iveriny sika ary ijery an'izay eo amin'ilay horonam-peo izay voalaza. Isika dia manana horonam-peo an'izany karazana izany efa ary ankehitriny dia manana mpitatandraharaha vaovao sika iveriko tamin'ity taona ity ary diakona vaovao sasany sy ny sisa ary tiantsika ny ampianatra azy ireo eo amin'izany. Ary ty rahalahy kely ity iray amin'ireo rahalahyntsika veto Salisburg rahalahy Willa Cres azo antoka andefa soafatra momba an'izany izy raha sitrakareo satria mbola tanora mihitsy ao amin'ny tompo izy. ary areo lehilahy tanora reo everiko dia afaka iorona tsara hitanareo ny tiako lazainy mahafantatra fotsiny hoe ahoana ny fikirana ary mipohitra ho an-tsainy ireo fanontaniana kely raha tokony hazakazaka amin'ny ratsakazo iray dia endao sika ho tonga miaraka ka hitany rehetra mikasika an'izany amin'izay fotoan'izay sika rehefa ireo fivoriantsika ny fivoriantsika lehibe mitambatra rehefa mitambatra miaraka ireo fiangonana toy ny efa nisy antsika tao amin'ny fivoriana farany io amin'izay fotoan'izay sika ho fantatsika marina amin'izay fotoan'izay hoe inona no raisina ary inona no lazaina inona fotsiny no atao dia hiteny amin'ilay fiteny ray any sika rehetra mba hahazontsika ankehitriny zavatra ray hafa tiako lazaina araka ny lazandralany evelona tena tsara an'izany dia mirariny tsara indrindra ho anareo zahay amin'ity vaovaony noely amin'ity fotoany ny fiombonany ity manodidina ny reto andro fetireto sy ny sisa ary aveo dia tiako ny aka n'ity fotoany ity anehona amin'nyisanisa sy ny tsirairay avy aminareo fa tena mahakasitraka anareo a ho andreo karatra krismasy nareo sy rehefa nomezana ary ny zavatra voaray any an-tranonay misaotra anareo tokoa amin'ny foko rehetra tena nahasoanay tokoa izany ankeo maraina rehefa manana zazalahy kely ray a mbola kely kanefa karazany mila azo krismasy ray ary nanana izany zay tao amin'ny efitrano ary ankeo maraina nandeha tany ambany tany dia nahita fanomezana maro avy tamin'ny fiangonako eto aho ary ireo sakaizako avy any amin'ny toerana samihafa izay tonga nametraka teo ambanin'ilay azo ary tsy manana teny ah anehona aminareo an'izay za toy ny ahoananao ankasitrahako ny tsirairay avy amin'izy ireo ary ingany ilay andriamanitry ny lanitra hitahnareo betsaka izany no fivavako ary akehitriny ary zay fantatrareo hoe anahoana la izy tsy afaka mamerira fanomezana izay satria tsy azo vola betsaka tahaka an'izao mihitsy ah fantatrareo za mahazo $100 isan-kerinandro a ary manana fianakaviana goavana ray ary eo amin'ny sakaiza folo tapitriseo ary azo anto fakarazany ho satro ny andeha eo amin'izy ireo fa zahay mankasitraka anareo sy ny eritreritrareo zahay ary azoko antoka fa mahazo ianareo ankehitriny azadino io arivan'ny taona vaovao ho avy io o tsaroko ilay fotoan'ny fieretatory voalohany izay hanina nanako teto amin'ity tabernakely ity atoko fa tsy misy olona iray mahatsiaro an'izany eto fa izany no ariva ray izay nanesoran'ny tompo tavolo betsaka tamin'ny pastera anareo noho izany manantena fotoana lehibe iray sika araka izany ary ankehitriny anohany vavahantsika fotsiny dia tiako ny hamaky ny soratra ho an'ny lesona izao arivo izao ary somary ny ady hevitra tamin'ny tenako androany za nilaza fa iresaka eo amin'ny izao arivo izao raha tonga eto a nahita ny kitany tany antsinanany zahay ka tonga mba hiakohaka aminy karazany to mahazatra zany ary sakaizantsika tsara rahalahy saotro maniny eto ny iray amin'ireo mpitantandrarahan'ny fiangonana na nontany azy a ary hoy izy hoe manana oronam-pimomban'izany ary raha branama efa nitory an'izany ianao tany hoany ary ny sakaizantsika sarobidy rahalahy lio merci eto ilay zazalahy mpanao oronam-peo dia nanao hoe eny teo amin'ny indimy teo noho izany za no vaiko kely fotsiny ilay izy ary raha tokony hitory eo amin'ny nahita ny kitany tany antsinana izay dia tiako ny resaka eo amin'nyloha hevitra izao arivo izao ho an'ny fanomezana nofonosin'andriamanitra ary akehitriny dia maky avao amin'ny filazantsara ny masindamatio a ny toko faharoa ho an'ny famakina soratra ny toko faharoa ho an'ny masindamatio ankehitriny rehefa teraka jesosy tao betlehema ny jodi tamin'ny andro ny heroda mpanjaka indro tonga tao jerosalema ireo olo-kendry avy tany antsinanana nanao hoe aizy izy izay teraka ho mpanjaka ny jiosy fa nahitany kitany tany antsinanany izay ka tonga mba hiakohaka aminy rehefa heroda mpanjaka nandre izany zavatra zany dia nangorooro izy ary jerosalema rehetra niaraka taminy ary rehefa namorony lohampisorona rehetra sy ireo mpanoro adalàna tamin'ny vahoaka izy nanontany izy ahazy ireo io hoe aizany tokony hahaterahan'i kristy dia hoy izy ireo taminy hoe ao betlehema ny jodi fa izao ny voasoratry ny mpaminany hoe ary ianao ro betlehema tany jodi tsy ianao no kely indrindra ny andriny joda fa vao aminao no ivoahan'ny mpanapaka ray izay anapaka ny israely oloko noho izany heroda rehefa niantso mangingina an'ireo olo-kendry izy dia nanontany azy fatratra an'izay andro nisehoan'ilay kitana Dia naniraka azy ireo ankany Betlehema izy ka nanao hoe mandehanaka zaho tsara ny amin'ilay zazakely ary rehefa hitanareo izy dia hitondray teny indray a mba hahafahako ho tonga sy akohaka aminy ko. Ary rehefa nandre ny teniny mpanjaka izy ireo dia lasa ary indro ilaiky hitana izay hitan'izy ireo tany an-tsananana nandeha teo alohan'izy ireo mandrapa tonga ny kanjanona teo ambony izay nisy an'ilay zazakely. Ary rehefa hitan'izy ireo ilaiky hitana dia nifaly tamin'ny fifaliana lehibe indrindra izy ireo. Ary rehefa niditra tao an-trano izy ireo dia nahita ny zazakely somary reniny ary ny akohaka ka nanompo azy. Rehefa nisokafan'izy ireo ny fitehirizan-drakiny ary nanolotra fanomezana ho azy dia volamena, zava-manitra sy miora. Ary rehefa nampitandreman'Andriamanitra tamin'ny nofo izy ireo mba tsy hivelenan'izy ireo any amin'ny Heroda dia nandeha tany amin'ny taniny manokana tamin'ny lalana hafa. Ankehitriny dia te haka lahateny ray av eo zao arivo zao na tsy av eo fa avy amin'ilay tantara ray ihany ao amin'ny Masindalioka toko faharoa andinyny fahafito. Ary izy niteraka ny lahy matoany ka nofonosiny lambanjazy izy ka napetrany tao anatin'ny fihinanam-bilona izy satria tsy nisy efitra ho azy tao amin'ny tranom-bahiny. Ndao sika nondrika ny lohantsika kehitriny ho an'ny tonom-bavaka iray. Andriamanitra masina sy mpiazay nanome anay ny fanomezana lehibe indrindra izay hany fantatra izao tontolo izao, Jesosy Kristy Tompo. Manantona anao ampanetreteny izahay izao arivo izao amin'ny fisaorana sy maneho avy amin'ny tenanay lalina indrindran'ireo fiderana lalin'ny fonay ho anao noho ity fanomezana tsara indrindra ity. Tsy manana ninoninona omeny izahay ho valina ary tena kely ny nangatahnao izao fotsiny. Makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana fa izaho no hitondra ny entanareo sy ny fahotanareo. Ary anafaka anareo, o takalo ray toy nenina, tsy misy afaka manao an'izany afa-tsy ianao ry rainay, ary misaotra anao izay fefa nataonao ho anay izany. Ary izahay no vavolombelonao amin'ity ory ity hoe ianao no mitondra ny entanay sy ny fahotanay ary manome anay fifaliana sy fiadanana ho solony. Toy ny ahoana no ankasitrahanay tompo an'izany fahatsapana kristianina anaty izany? Krismasy ao am-ponay, tena faly izahay ny amin'izany. Tena faly mahafantatra fa miaina amin'ny andro farany izahay rehefa hitanay tonda indray ireo famantarana tahaka ny tamin'izany andro izany an'ny fanantonany. Manetry ny fonay eo amin'ny fanatrehanao izahay, ory andriana lehibe, aoka ny fanahinao anjaka amin'ny fahamboniana ao amin'ny fonay, ao amin'ny fiainanay. Ary ampahirezo izahay avao anaty mankany ivelany mba hahafahanay ho mpanomponao amin'ity ora lehibe sy maizina izay atrehany izao tontolo izao ty ankehitriny. Atolotra ity famakinany teninao ity tompo ho anao ho anty tanjona ray ity mba avy amin'ity no hahafahan'ny fanahy masina hitondra miaraka fotokevitra ray izay ho ampy izao arivo izao. Ho afatra krismasy ho any vahoaka anao izay miandry ary miandry ianao izahay tompo ho forao ny molotra izay hiteny sy ny sofina izay hiaino. Ary omeo hery ary aseho fiainana ho amin'ireo teny izay mivoaka mba hahafahany mitondranay ho amin'ny fahalalana ray tsaratsara kokoa an'ny tompo Jesosy. Fa mangataka an'izany amin'ny anarany izahay, amen. Manoratra soratra maro eto mba hitodiana sy ny sisy. Gaga ho mandry raha nandehan'izany. Naka ny gazety izay misy azy izay iantsony tontolo ara-batra hoe krismasy hafakely izay nisy volany laniana tamin'ity fotoana ity mihoatra noho izay hanony laniana tao anatin'ny taona maro maro. Hatramin'ny taona maro lasa izay, ary izay niangonany vahoaka tany Jerosalema, ary ahoana fa nisy fotoam-pihavanana kely iray teo amin'ireo Arabo sy ireo Jiosy, ka somary namela ny fihetsehampony izy ireo. Mba hamelan'ireo ireo mpivahiny hiditra ao an-tanàna indray amin'ity vanim-potoan'ny krismasy ity. Matetika ny nanontany hoe nahoana io tanàna io no hany nofidiana Betlehema, raha niry ireo ono ireo fotoana vitsy lasa fotsiny zay lay lehilahy kely sy mivadiny ary ireo zanany, ary gaga teo nandinika an'ilay zazavavy kely toy ny ahoana nitazonany an'ilay bankira niaraka taminio. Karazana valia misy tadiny izay nitendreny io, ary ahoana fa ilay zazakely dia mbola zazakely ray mihitsy fotsiny, kanefa niazona n'ilay bakira fotsiny niaraka tamin'ny na nitendren'io aripio. Ataoko fa ariparay no entotrona azy ankehitriny. Ary avy eo nieritreritra ny Betlehema, ary nahoana ny sendra nifidianana azy ho toerana nahaterahan'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ary fantatrareo, Betlehema dia toerana kely ray, tanàna tena kely. Matetika ny nanontany hoe nahoana Andriamanitra ny tsy nifidy toerana ray ara-pivavahana kokoa ho an'izany, ho an'io zava-mitranga lehibe io, tahaka ny Silo. Silo no toerana voalohany an'ilay tranolay nametrahana ny fiara rehefa avy niampitan'ny Jordana izy, na Gilgal tanàna malaza ara-pivavahana ray hafa, na Iziona eo an-tendrombohitra tanàna malaza ara-pivavahana ray hafa, na de ilay renivohitra mirere azy any Jerosalema miaraka amin'ireo olo-kendriny sy ireo olo-masiny rehetra nanerana ny taona, nahoana Andriamanitra ny tsy mifidy any Jerosalema? Nahoana izy no nifidy any Betlehema? Angamba toy ny afaka nifidy toerana ray izy, ray amin'ireo tanàna fialofana lehibe izay ho niaro ny zanany raha toa ka nimpotra ny olana ray, ireo toeram-pialofana tahaka ny Ramota Gileady. Izany ny fialofana lehibe iray izay naorina, satria afaka ny hazakazaka nakao amin'ireo tilikambo ireo ny olona. Kadesy dia tanàna fialofana lehibe iray hafa, Hebrona tanàna fialofana lehibe iray hafa. Nahoana Andriamanitra no nifidy any Betlehema kely ary tsy nifidy an'ireo tanàna lehibe ireo avy eo? Ary nanana anarana malaza kokoa izy ireo sy lasa ara-panahy betsaka kokoa. Saingy fantatrareo, manana fomba ray anaovana zavatra Andriamanitra, ny fomba manokana fotsiny mikasika an'ireo zavatra. Tena faly hafa manao an'izany izy, hitanareo, indraindray izy dia maka zavatra izay tsy manana lasa ara-panahy na tsy manana lasa ray mihitsy. Ary izany no mahandriamanitra azy, afaka maka zavatra izay tsinotsinona izy ary manao zavatra ray avy amin'izany. Ary izany izany no manao azy ho Andriamanitra, izany no manao antsika ho tia azy, izany no manao antsika vahoaka mahantra mikasitraka azy, satria isika na dia mahantra aza tsy manana lasa, kanefa Andriamanitra dia afaka manao zavatra lehibe miaraka amintsika raha mba manana ny tenantsika eo ambanin'ny fifehezana izy. Josoa mazava ho azy noho ilay anankiray izay nitondra ny zanak'Israely nipitaka nizarany tany, ary io fokony Jody io no nomena ny tiapahany izay misy any Betlehema ity, izay any amin'ny zorony avaratra ambony amin'ny faritanin'ny Joda, velarana kely ray izay somary mivoaka tahaka ny saikinosy kely ray. Ary eo amin'io toerana io, io faritany io, io faritany lehibe io, izany ny faritra varatry ny vary, izay nisy ny sopotry ny vary, izay nambolen'izy ireo vary sy vary eo rdea betsaka. Ary ny ray tamin'ny zanakalahan'ny Kaleba ny nametraka sy nanorona an'io tanàna io, Salmona no anarany, ray amin'ireo zanakalahan'ny Kaleba izy. Raha te hijeren'izany nareo, mandingana betsaka nyreto soratra reto aho, saingy hitako ny sasany amin'ireo rahalahy mandray noty azy ireo. Ao amin'ny tantara voalohany toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo, izao koa ho hitanareo amin'ny Matio toko voalohany andiny fadimy izany. Ary izay nisy azy ireo, izy ny nametraka sy nanorona ny tanàna malaza io, izay tanàna kely iray nefa malaza noho ireo zavatra lehibe izay nitranga tamin'ity tanàna ity. Araka nylazaiko isan'andro, ilay izy dia tsy ilay fiangonana ny lehibe, ilay izy dia ilay Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiangonana. Lay izy dia tsy ilay tendrombohitra no lehibe masina, lay izy dia ilay fanahymasina lehibe izay teo an-tendrombohitra, lay izy dia tsy ilay olona ny masina, lay izy dia ny fanahymasina ao anatin'ilay olona. Hitanareo, tahaka an'izany ty tanàna ity, kely izy amin'nytsanganana ary mihoatra an'izany amin'ny loasa, ary tsy misy be loatra ho jereno. Kely ny mponiny ary mbola izany androany, fa izany dia satria andriamanitra no nyfidy azy anaovana zavatra. Zany ny tiako, zavatra izay fidian'andriamanitra. Tsy mampaninana toy ninona ilay izy amin'ny olona raha mbola andriamanitra foana fotsiny no fidy azy. Rahaba n'ilay janga izay mahazatra antsika rehetra, izy dia zazavavy tanora ray izay nalefa ny raisy reny mpanompo sampyteny an-dalambe, izay nametraka azy teny an-dalambe satria tsara tarehy izy ary tokony hitondra fidiram-bola ho azy ireo amin'ny fivarotantena. Kanefa tao anatin'ity tovavy ratsy fitondratena izay nalefa teny an-dalambe ity, dia nandray izy fa nisy andriamanitra ray izay namaly vavaka ary ny fanararora voalohany izay nananany mba nikenan'io andriamanitra io na hanaovana zavatra ho azy, dia nataony izany. Dia nitahiry ny ainy andriamanitra ary namonjy ny rainy sy ny reniny ary ny fianakaviany. Latsapity tamin'ny jeneraly ray tao amin'ny tafika Israely izy, hitantsika ao amin'ny tantara, ary nanambady an'io jeneraly io. Ary nahafinaritra ny fifanambadiana izy ireo, ary farany dia nonona ka nipetraka tao Betlehema izy ireo. Ary tamin'ny alalan'ity jeneraly ity no tondrano an'izao tontolo izao zanaka lahy ray, ny zanaka lahyny tsy afaka mieritreritra ny anaran'ilay jeneraly aza o ankehitriny izao. Miezaka ny eritreritra ny hevitra fa nanana ny anarany eto, saingy tsy manana. Manana ny anaran'ny zanaka lahiny a, fa zanak'iraba tamin'io jeneraly io ilay izy. Salmona no anarany, sy ilay solomona izay nanorina ny tempoly ilay zanak' davida. Fa ray hafa salmona, ary io salmona io dia niteraka zanaka lahy ray izay boaza no anarany. Ary boaza, sika rehetra dia mahafantatra tsara n'io tantara mahafinaritra ny boaza sy rota io. Ankehitriny hitanareo, ity vehivavy janga ty dia jentilisa ray, ary izy dia renireny be ny Jesosy tompontsika. Ary zao koa, rehefa boaza zafy kely no nitongaka nanambady androta ilay moabita, dia nanambady jentilisa ray koa izy. Izany nanao an'i Jesosy ho ampahana jentilisa ihany koa resaka eto an-tany. Noho izany, rehefa niteraka ny zanany izy ireo, dia Obeda no anarany, ary Obeda niteraka zanaka lahy ray, Jesse no anarany. Ary Jesse nanana zanaka lahy ray izay Davida no anarany. Tao Betlehema kely no niseho izany rehetra izany. Eno izany nitaranak'i Jesosy tompo. Lasany izay tsy hitan'ireo lehilahy ara-panahy malaza na ireo mody antsoina hoe lehilahy ara-panahy. Ary tao amin'io tany ray io ihany koa no nanosorany Samuela mpaminany an'i Davida ho mpanjakan' Israely. Eto Betlehema mihitsy, ary tamin'ny alalan'i Davida no nivoahany zanaka malaza. Ianao ry zanak'i Davida, ilay zanaka izay teraka tao anatin'ny fihinanam-bilona kely teo amin'ny ilany havoana ray, teo amin'ny ilany andrefan'ny tanàna, dia eo amin'io havoana io no nirahan'ireo anjelin'andriamanitra ny noeliny voalohany. Miteny hoe Betlehema, andao vavahantsika izany. BETH dia midika hoe trano, EL dia midika hoe andriamanitra,
ELHAM means bread, the house of God's bread.
ELHAM dia midika hoe mofo, ny trano mofon'andriamanitra. Mety toy ny ahoana ilay izy hoe mivoaka vao Betlehema ny mofonaina?
House of God's bread,
trano ny mofon'andriamanitra. Tantara tsara tare izany. Tsy maintsy hoe fahatahoriana kely ny aiziny izany, ary efa nilehitrika ny masoandro, efa nivoaka angambo ireo kintana, ary teo amin'ny adiny roa teo no lasa ny hazavana.
Was placing his little tired
ary nametraka andireo tongony kely reraka ilay ampondra kely teo ambadiky ny avoana andrefa ny Betlehema. Raha nandinika an'izay nametrahany andireo kitrokely nisy satria sarobidy ny entany, ary Josefa nitondra azy moramora raha niakatra ny tendrombohitra izy telo kely. Na nanao dina nditry ny andro manontolo avy tany Nazareta, ary nanantena ny oreny izy tamin'ny fotoana rehetra, efa nihoatra angamba. Fa ny zavatra rehetra dia voatendrin'Andriamanitra mielo izay miara-miasa asoan'ireo izay ti azy, efa voatendrin'Andriamanitra fa tsy maintsy isy mpanjaka ray tsy misy fota amin'izany an'izany ilay Heroda lian-draha. Fantatr'Andriamanitra ny mikasika an'izany. Fantatr'Andriamanitra ny momba an'ireo hetra, ary ahoana fa tsy nanana fisaina ny famondrampo tamin'io reny mahantro ity governemanta tsy mifadotrovany ity, izay vonina niteraka mihitsy ny zanany lahymatoa afaka andro vitsivitsy fotsiny. Fa nandidy izy hoe tokony ho tonga any amin'ny toerana nahaterahana izy rehetra ary andoa hetra. Tsy mampaninona izay toerana misy azy, tsy maintsy tonga izy na ahoana na ahoana. Fantatr'Andriamanitra ny rehetra mikasika an'izany. Nahafantatra mialohany zavatra rehetra izy, ary izy fantany zavatra rehetra hitanareo, ary izy no manao ny zavatra rehetra miara-miasa asoa. Tsy nanao fitarainana mikasika an'izany ilay telo kely raha miakatra ny avoana izy ireo. Farany rehefa avy nytoloko mafy ilay ampondra kely, dia to hitako izy ireo rehefa nijanona teo an-tampon'ny avoana. Izay ny miakatra avy any amin'ny ilany andrefa navany Nazareta tonga, ary rehefa tonga teo an-tampon'ilay avoana izy ireo mba hijery ny lohasaza ipetrahany Betlehema kely. Fa nilo maro no nirehetra, olona maro no niangona avy tany Galilia rehetra mba ho tonga ho amin'ny toerana nahaterahana izy ireo tao Betlehema sy manerana ny faritany mba handoa hetra ho an'ny governemanta romana. Tsy mampanina na ino ny retoerana, miparitaka nanerana ny lanana izy ireo, ny marary sy ny manana ilaina sy ny sakaizam-pandriana, ny boka, ny tratry ny omamiadana, ny mahantra, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba. Tsy maintsy tonga ny rehetra satria baiko ny governemanta izany, ary Heroda ny tao ambadika izany, ary tsy maintsy natao izany. Ary raha nijanona teo an-tampon'ilay avoana ny antoko kelintsika, dia tsy maintsy nisy vato lehibe mipetraka teo, ary to hitako Josefa nampakatra azy moramora teo an-tsandra, ary manampy azy hiala teo amin'ilay ramindre kely ka nametraka azy teo nyilan'ilay vato, ary ny senty mba hahazo ny fofonainy ilay ramindre kely. Ary raha nandrosona anao dingana vitsivitsy Josefa, avy eo dia nijery amin'ny Betlehema kely, ary nahita an'ireo lalambe hipoka sy ny orakoraka sy ireo fanilo mirehetra teny an-dalambe, ary ireo hikikan'ny olona. Ary nahandro teo tokontany sy teo fianjy izy ireo, ary tany ivelan'ny vavadin'ny tanàna izy rehetra. Tsy maintsy fahitana ray izany. Tsy maintsy niteny zavatra tahaka an'izao Josefa: Maria malala, ekereto fotsiny, dia ho ampitan'ilay tanàna mihitsy, dia eo amin'ny ilany avaratra no nitsipona ny rota ilay moabita tao amin'ny sahany Boaza. Ery mombadika io mihitsy, eo ambonin'ilay tendrombohitra ery, dia eo no nisy an'i Davida niaraka tamin'ny antsamitadiny, nanao an'ilay liona ho amin'ny tany, ary nisitona an'ilay ondry avy teo ambavany. Tsy maintsy teo no nitsanganany Josoa teto niaraka tamin'ny sabany manjelanjelatra ilay mpiady tsy manatahotra ny olontsika, ary nyzarany tany ka nanome an'izany lovo izany ho an'ny fokony Joda izay malala ny fo avy amin'ny taranany sika. Ary amin'ny zavatra samihafa hoe ahoana fa tsy maintsy nanazava tamin'ny an'izay niseho izy, ary avy eo tsy nandre feo avy tao ariny, dia tsy maintsy nitodika izy mba hijery mba hahitana raha mbola nipetraka tao ambonin'ilay vato foana izy. Ary rehefa nitodika izy ka nahitany tarehany tsara tarehany todika tany amin'ny lanitra, dia tsy nilana ny tany ntsony izy satria nitaratra ilay kitana dia hita teo amin'ny masony, fa antany fa nijery zavatra ray izy. Dia nijery azy izy ka nanao hoe: Josefa, efa voamarika eo ve ilay kitana miantony ery? Ary rehefa nijery izy ary tany fahagagana nanao hoe: tsy namarika azy aho taloha malala. Eny nanaraka antsika izy hatramin'le teny masoandro, nandinika azy a tsy maintsy midika zavatra izy satria manana an'ilay fihetsepo mahafinaritra indrindra. Fantatrareo, Andriamanitra dia manao zavatra tahaka an'izany ndraindray ho an'ny olony, maneho amintsika azavana ray na fomba ray zay hahafahantsika mahafantatra fa akaiky izy ary eo amin'ny sehatra izy. Tsy mampaniana izay tsy maintsy olazain'izao tontolo izao na ataony, de mbola eo foana izy ary omety tsara ny zavatra rehetra. Manamafy an'izany fotsiny izy amin'ny alalan'ny fanahymasina mba hahafahantsika mahatsapa an'izany. Ary mety nilaza zavatra tahaka an'izao Josefa: Mari, mba fantatrao moa tsy mbola tena sambatra mihitsy aho tamin'ny fiainako rehetra? Rehefa notereny governemanta romanina kanefa tsy mbola tena sambatra tahaka azo aketry izao mihitsy a, ary tsy fantatro hoe nahoana, toy ny hoe misy fahamasinana eo amin'ilay tanàna kely zao arivo izao. Izay nivezivezenay fony izay zazalasy zazavavy tamin'ny taona dolatsetonay sy ny taona ampianaranay, tany atsinanana lavitra tany ary anjato ny maily maro avy teo, dia efa teny amin'nylalany ireo magy. Nahitany kintany izy ireo ary ho tonga mba hiakohaka amin'ilay finosam-panomezana kelin'Andriamanitra izay nalefa no an'izao tontolo izao. Vetivety fotsiny nanomboka tamin'izay dia andray ny fanomezany lehibe indrindra izay hanony raisiny izao tontolo izao. Nosana kely ray no finosina, kely ray finosana krismasy kely voalohany izay hany no finosina teto amin'izao tontolo rehetra izao. Andriamanitra no namono an'izany. Teana zava ny heritreritro aka ilazan'izao, ny zavatra lehibe indrindra izay hany no finosina tao amin'ny nofon'olombelona dia no finosina tao amin'izany. Andriamanitra izy tena ny namono ny tenany manokana tao anaty finosana krismasy ray, ary nandefa n'izany ho an'izao tontolo izao. Nahoana no ny lavin'izy ireo izany? Nahoana izy ireo no tsy afaka nahitany izany? Nahoana izy ireo no nandahany izany? Nahoana no tsy tian'izy ireo izany? Ilay antony ray ihany izay tsy hitiavan'izy ireo an'izany izao arivo izao, tsy natolotra azy ireo tamin'ny fomba fanolorana fanomezana izay nahazatra azy ireo izany. Izany no antony mbola andavanany izany izao arivo izao, dia satria tsy natolotra ny olona tamin'ny fomba fandraisana fanomezana izay nahazatra azy ireo izany. Andriamanitra no mamono ny finosany manokana, manana zoanao an'izany izy. Izy n'ilay anankiray izay manome an'izany, manana zoamono an'izany amin'ny fomba rehetra izay tiany amonosana an'izany izy. Tsy manao fahasamihafana hoe ahoana ilay izy manana zoanao an'izany izy, satria izy n'ilay anankiray izay manome an'ilay fanomezana. Zavatra ray afaka ny anton' izany dia tahaka azy tamin'izany, satria tsy fanao azy ireo no nandray an'izany tamin'ny fomba izay namonosana azy. Nanana zavatra izy ireo, fanomezana ray ho tonga izay idiny eo ambony kalesy miaraka amin'ny andehana anjely mitondra soavaly afo. Fa rehefa tonga tahaka ny zazakely ray teraka tao anaty fihinanan-dino izany, dia kely no mba nahafantaran'izy ireo fa nysoratra dia nanao hoe omeko famantarana ambony ray ity izao tontolo izao ity. Nangataka famantarana ray izy ireo ndray andro, hoy izy hoe omeko anareo izany ho famantarana ambony ray izany, ho famantarana ray izay haritra mandritra ireo taona rehetra izany. Anananaka ny virjiny ka hiteraka zaza zanaka lahyray, ary izy ireo hiantso ny anarany hoe Emmanuel. Izany ilay famantarana ambony, izany ny fanomezana izay omeko, saingy tsy tonga araka ny nanantenain'izy ireo azy izany ka nylavin'izy ireo izany. Toy izany koa ilay izy izao arivo izao rahalahiko, tsy tonga araka ny itiavan'ny olona hatongava ny fanomezan'Andriamanitra ka noho izany dia nylavin'izy ireo izany. Tsy ilain'izy ireo izany. Tian'izy ireo voafona ao anatin'ny karazan'entana izay tian'izy ireo amonosana azy izany. Mila girlandy izy ireo ambonin'izany, mila zavatra misy voninkazo izy ireo, zavatra izay manitra, zavatra izay mamirapiratra, zavatra izay klasika. Andriamanitra tsy mandefa an'izany foana tahaka an'izany, mandefa an'izany amin'ny hery izy amin'ny fomba tiany andefasana an'izany. Zavatra ray hafa nentiny mahantry zany, Marisy Marta, Marta rano marana tena olona nahantry Marisy Josefa, tantsaha izy ireo. Ary satria nentiny mahantry zany dia tsy nilain'izy ireo zany. Toy izany kola izy amin'izao an'izao, rehefa io fanomezana lehibe amin'ny fiangonana io, ny fanahymasina no milatsaka eo amin'ny mahatra sy manehitry tena. Dia tsy ilain'ny mpanankareny zany, tsy te hanetry ny tenana izy ireo. Mila an'izany miaraka amin'ny kilasy izy ireo, fa tsy mila an'izany amin'ny fomba defasan'Andriamanitra azy. Maro ny olona te handray fanahymasina saingy te hahazo an'izany arak'izay hitiavany azy izy ireo, fa o tena foana efa tsy afaka manao an'ilay izy tahaka an'izany nareo. Tsy maintsy manao an'ilay izy amin'ny fomba andefasan'Andriamanitra an'izany aminareo nareo, ary manetry ny tena tsika mba handray an'izany. Tsy nofonosina tao anaty lamba rongony zany, nofonosina tao anaty lamban-jazy zany, fa nampianarina fa ilay tena zavatra namonosana an'i Jesosy, ilay Kristy, dia nay karazan-javatra avy teo an-damosony zioganomby izay niantona teo amin'ilay tranonomby. Nofonosina tao anaty lamban-jazy izy, dia ny izay nametrahan'izy ireo ny vorodamba ray manodidina an'ilay zioganomby mba hiarovana azy ireo tsy hitsofaka rehefa misitona izy. Izy ireo tsy nanana akanjo azy izy ireo, ary izy ireo o rehefa mieritreritra an'izany dia saiky manimba ny foko zany. Tsy misy akanjo ho any Emanoel, ilay mpamorona ny lanitra sy ny tany, ary tsy misy akanjo anovany, ary tsy maintsy ny fonosina tao anatin'ny vorodamba izay nampiasain'ny omby ray teo amin'ny tendany. O famahatarana ambony ray toninina, tokony ho tena hanintona ny olona izany. Jehova kely mitomany tahaka ny zazakely ray, Andriamanitra tonga nofo ao anatin'ny fonosana iray. Andriamanitra izay mandrakotra ny habakabaka sy ny fotoana rehetra talohany nisy ny tontolo ray, na kintana ray, na molekula ray, namono ny tenany tao anaty fonosana kely, ary nampandriana tao anaty fihinanam-bilona. Tao anaty tranonomby ray izay misy an'ireo zeziky ny biby fiompy sy ondry sy ny sisa, eo ambonin'io tranonomby io, ary tao anatin'ny fihinanam-bilona kely io, teo ambonin'ny mololo na vilona. Nandry teo Jehova mitomany tahaka ny zazakely ray. Azonareo eritreretina ve zany? Nahoana tsy nila ninininona tahaka an'izany ny mpanankarena? Andoto ny eritreriny manokana zany, zavatra ray tena manetry tena. Ary netiny zazavavy ray, zazavavy tantsaha kely izay no heverina teo amin'ny mpiaramonina aminy ho fanatika ray, ary avy amin'ny mpandrafitra ray izay nahafantatra ny abidiany angano. Ary ahoana no hanome hafahan'izy ireo hiteraka zavatra izay afaka hampitola gaga na hampitony mason'ilay olomalaza? Ahoana no hany hafahan'izy ireo hamokatra zavatra izay hahafaly na hahafapo an'ilay vahoaka manan-karena mpiheboebo? Na ilay anaram-piangonana tamin'ny andron'izy ireo no lavin'izy ireo mari ny rano. Tsy tamin'io andro io ihany, fa amin'izao andro izao ihany koa, lavin'izy ireo zany mari ny rano. Tsy tonga nofonosina arak'izay hitiavan'izy ireo azy zany. Tian'izy ireo ny iny manary an'izany, manao hoe tsy misy ninininona ao amin'izany. Noho izany dia ilay manan-karena sy ireo anaram-piangonana no mandahany fanomezana io. Tsy nisy nidiran'izy ireo tamin'izany. Nahoana, nahoana izy ireo no nanao zavatra tahaka an'izany? Tsy nofonosina tamin'ny fomba fanekem-ponoana izy ireo zany. Izany ilay antony amin'izao andro hoe tsy mila ny fanomezan'Andriamanitra izy ireo. Tsy mila an'Andriamanitra ty Etazonia ity, tsy mila an'Andriamanitra ireo fiangonan'ireo, mila Santa Claus izy ireo. mila zavatra miaraka amin'ny girlande sy lokomena izy ireo ary zavatra mamiratra manjeratra mandany fahamarinany filazantsara izy ireo any hery sy ny fitsanganan'i kristy jesosy. Tsy fono amin'ny fanekem-pinoana izy ireo zany, tsy afaka mamono an'i kristy ao anaty fanekem-pinoana rainareo. Ny aino anikeo maraina na nandeha nankany amindry mama vao maraina nandefa radio ary fiangonana raino nanonona na nylaza ny zay antsoina hoe fanekem-pinoan'ny apôstoly. Tsy misy zany karazan-javatra zany. Ny fanekem-pinoana tokana hany fantatry ny apôstoly mba hananana dia hita ao amin'ny asa toko faharoa andiny favalo amin'ny telopolo bebany tsirairay avy aminareo areo ka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelanany fahotanareo nareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina. Zany ny fanekem-pinoana tokana ny hitako ao amin'ny baiboly any nampiasain'izy ireo. Ity ray afy ity dia fanekem-pinoana nataon'olo ary tsy afaka mamono an'i kristy ao anatin'ny fanekem-pinoana presbiterana ray nareo na ao anatin'ny fanekem-pinoana batista ray na fanekem-pinoana katôlika ray na fanekem-pinoana pantekotista ray. Ny zavatra tokana izay finosan'i kristy zany dia ny fonareo fa tsy ny fanekem-pinoanareo. Mila ny fonareo izy. Manana tilika amin'ny fanaraha-maso raha izy eo izay tia ny iaraha-miasa aminareo hitondra anareo amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy anaiky fotsiny izy ary tsy afaka mamono azy ao anatin'ireo fanekem-pinoana nareo. Tsy afaka nareo tamin'izany, tsy afaka nareo ankehitriny, tsy afaka hanao an'izany mihitsy nareo. Noho izany tsy afaka nandray an'izany izy ireo satria nihevitra betsaka kokoa ny fanekem-pinoana izy ireo noho ny heverana an'ilay fanomezana. Tahaka an'izany ilay izy amin'izao andro izao. Tsy afaka manaiky ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona ao amin'ny fiangonan'izy ireo. Nimba eo fanekem-pinoana izy ireo zany. Tsy afaka manaiky ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra izy ireo. Ny batisan'ny fanahymasina. Ary ireo fotom-pampianarana evanjelika lehibe an'ny baiboly, ireo fahamarinana apôstôlika. Nahoana? Satria manameloka an'izany ny fanekem-pinoana izy ireo. Fahadalana toy ny ahoana no maka an'ilay taratasy izay ny finosan'ilay finosana ary manary an'ilay fanomezana. Tahaka an'ilay dondrony, ny raisy n'ilay boaty ary nekeny ilay izy fa nariny ilay fanomezana. Tahaka izany ny fiangonana sy ataon'ny olona amin'izao andro izao. Adinin'izy ireo fa ny fanomezan'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy kristy. Nilavina betsaka izy amin'izao andro izao tahaka azy tamin'izany. Amin'ity arivan'i krismasy ity dia nilavina betsaka izy tahaka azy tamin'ny arivan'i krismasy voalohany. Tsy afaka manao an'izany izy ireo satria tsy mifanaraka amin'ny fanekem-pinoana izy ireo zany. Nanerana ny taona rehetra dia nanana an'ilay zavatra ray ihany isika. Tsy mahagaga raha tsy nisy efitra ho azy tao amin'ilay tranombahiny. Tsia, tsy ny finosina tsara. Tsy ny finosony izany ilay taratasy klasika manodidina azy. No finosina tahaka ny fanomezana iray izany, tahaka ny fanomezana iray avy tamin'Andriamanitra, ny rahana avy tamin'Andriamanitra, Andriamanitra iray izay tsy nisy nininona fantatra izy ireo. Nilaza izy ireo fa nahafantatra ary nilaza izy ireo fa nitady azy saingy tsy tonga tamin'ny fomba izay noheverina izy ireo atolavana izy araka ny fanekem-pinoana izy ireo ka tsy afaka nandray ny fanomezan'Andriamanitra izy ireo. Nofinosina hafa izy, nofinosina toy ny zazakely iray izy, teraka tao anaty fihinanam-bilona izy, avy tamin'ny olona mahantra izy, avy tamin'ny andehana fanatika iray izy. Noho izany dia ahoana no hahafahan'izy ireo andray zavatra tahaka an'izany? Tsy mahagaga raha tsy nisy efitra ho azy tao amin'ilay tranombahiny. Tsy misy efitra ho azy aza ao amin'ireo fiangonana. Nandroaka azy izy ireo. Tsy mino an'izany izy ireo. Ilaza izy ireo hoe alaviro ny zavatra tahaka an'izany. Fanatisimo izany. Tsy tianao nininona amin'izany izay. Manohitra ny fotom-pampianaran'ny razanay izany, ny fotom-pampianaran'ity fiangonana ity, ny fotom-pampianaran'ny fanekem-pinoanay an'ireo razambenay. Noho izany kristy dia nilavina mihitsy amin'izao andro izao tahaka azy tany aoriana tany. Tsy misy efitra izao arivo izao ao amin'ireo fiangonantsika tsara, ireo fiangonantsika goavana, ireo fiangonantsika mahafinaritra. Tsy misy toerana ho amin'ireo antokom-pivavahantsika amin'izao andro izao ho an'ny fivoriany fanahymasina. Tsy mila an'izany izy ireo. Izany manambany azy ireo mason'ireo kilasy any fireneny izany. Manambany azy ireo izany mihevitra fa manetry ny tenana izy ireo anatiny eo amin'ny alitara ray. Mitomany sy andreo mandrapatonga azy ireo feno hery avy any amin'ny avo mba hitsangana avy eo miaraka amin'ny fanavaozana ny fiainana. Manao ny vehivavy anera ny volony aniry ary hetsika tahaka ny tokony hetsehany vehivavy. Anao ny lehilahy anary ny sigarany sy anajanona ny fisotrony ary hitondra tsara ny fianakavia be loatra zany ho azy ireo. Noho izany dia mifikitra nyfanekem-ponoana izy ireo any fiangonany raha tokony andray fanomezan'andriamanitra, fanomezana krismasy n'andriamanitra. Aleony izy ireo manana fanekem-ponoana ray toy izay anana n'ilay fanomezana. Aleo no manana n'ilay taratasy toy izay ilay fanomezana. Tian'izy ireo ilay taratasy azo antoka zavatra izay girlandy daholo tabataba betsaka izay azon'izy ireo atao mikasika an'izany. Fa lay tena fanomezana izay ao anatin'izany dia tsy mila an'izany izy ireo. Hitanareo? Izy dia nofinosina arak'izany tao anaty lamba maloto ray, lambanjaza. Ary nofinosiny izy androany ao anatin'ilay zavatra ray ihany izay antsony izy ireo hoe holy roller, fanatisma, andehana mpivady mpinoana. Nofinosina lambanjaza zany ary tsy mila an'izany zao tontolo izao. O tena faly a manaingan'io lamba io, jereo izay mipetraka ao ambanin'izany. Fiainana mandrakizay, andriamanitra tonga nofo kanonona teo anivontsika. Tsia, tsy nila azy izy ireo, nanelingelina ny atokom-pivavahana izy ireo zany. Ny mandray an'izany amin'izao andro izao manelingelina azy ireo zany. O raha hitsangana ny olona ray ao amin'ny fiangonana ka manomboka mikikana miberan'andriamanitra na olona ray manao hoe amen tahaka an'ity vondrom-pitory teny ety zavatra ray, na o mpanatrika dia aingana mihitsy no hitarihan'ny mpampiditra olona ray azy ireo ankeny ambaravarana. Ary raha nanana ny anaranareo teo amin'ilay bokinareo dia sorona aingana izany. Hitanareo, andriamanitra tsy manana anjara ray. Raha ny filoha voafidy Kennedy no mitsidika nyity tanàna eto ity, ireo saina dia hikopakopaka ary ny hikopakopaka ny girlandy ary ny arovelariny ireo karipetra. Ary fiarabana ray izay ianareo tsy mbola hitanareo mihitsy. Fa mety tsara izany raha teanao an'izany izy ireo. Izy ny filoha voafidy any Etazonia. Fa raha ho avy izy ireo, ataon'izy ireo izany rehetra izany arahanome azy ny fiarabana lehibe indrindra izy ireo, ary eritreritra fa nanetry teny izy mba ho tonga ao amin'ny tanàna kely ray tahaka ny Jeffersonville, Indiana. Nefa New York sy ireo tanàn-dehibe dia miantso azy hatraiza mandritry ny fotoana fohy fotsiny mba hiresaka aminy. Raha tonga ao Jeffersonville izy ao amin'ny tanàna mahantra ray tahaka ny antsika, ahoana fa izy ireo dia hitafy an'izay otsontsika hoe nelika. Ary anao ny zavatra rehetra izy ireo, ary ny akanjo eny an-dalambe sy anao ny zavatra rehetra, anao azo ho tonga soa. Mety tsara izany raha politisianina ray nareo, mety tsara izany. Fa Jesosy dia afaka ho tonga amin'ny endriky ny fitsanganany mieriny, afaka ho tonga amin'ny fanahymasina, ary afaka haneho famantarana sy fahagagana fa hitsikerany izany ny gazety tsirairay. Ny olona dia hiantso an'izany hoe holy rollers. Ilaza izy ireo hoe adala ny vahoaka. Tsy mahagaga raha manana bomba atomika sika miaraka amin'ny anarantsika voasoratra eo aminy. Manao tsinotsinona ny famondram-po, tsy misy ninonina tavela fa tsy ny fitsarana. O tsy andray an'izany izy ireo, tsy nandray izy ireo tamin'izany, tsy andray izy ireo ankehitriny. Nahoana izy ireo ny tsy nanao an'izany? Dia anontany fotsiny ahy, nahoana izy ireo ny tsy nanome nanaiky ny fanomezana krismasin'andriamanitra? Nahoana ny tsy nanao an'izany? Nanao an'izany izy ireo. Raha fanomezana ray fotsiny izay azon'izy ireo ny jerena ilay izy, ary nety tamin'ny fikambanana izany, dia ho nety tsara izany. Raha ny antsika, raha nety tamin'ny fikambanan'ny olona amin'izao andro izao dia fivavahan'ny fanahymasiny ity, dia ho noraisin'izy ireo izany. Eny, nahoana izy ireo ny tsy mandray an'izany arak'izany? Satria mihevitra betsaka kokoa ny fikambanana izy ireo noho ny heverany an'i Kristy. Marina izany. Ianareo hoe miresaka mafy mihitsy mikasika azy ianao. Miandany aminy aho, izy ny tompo. Za dia manana ny za mpanompony a, manana zo iantsoantso manohitra an'izay tsy mety a. Marina izany. Ary ireo kristianina dia mino an'izany sy mahafantatra an'izany sy manaiky an'izany, ary mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Inona ny antony tsy nandraisan'izy ireo any finosana ny finosiny io? Fantatry izy ireo izay tao anatin'izany ka tsy nilain'izy ireo izany. Izany no antony mahatonga an'ireo fiangonana sy ny vahoaka amin'izao andro izao, ary ireo governemanta amin'ireo firenena tsy handray ny fanomezana krismasy n'andriamanitra. Dia satria fantatry izy ireo hoe inona nao ao anatin'izany? Tsy ilain'izy ireo izany. anao andre vehivavy etsika hafo zany, anao andre lehilahy etsika hafo zany, tsy maintsy mitondra an'ilay anarany nareo hoe fanatika ray, tsy maintsy mandray an'ilay lalana miaraka amin'ireo vitsin'ny tompony ho amavony nareo, tsy maintsy manadio ny fiainanareo nareo, tsy maintsy manatsahatra ny faharatsianareo nareo, tsy maintsy mijanona tsy manao ratsy nareo, manambaka, mangalatra, mandainga, mijangajanga, tsy maintsy manajanona an'ireo zavatra ireo nareo. Fa tsy mila an'izany ny olona, na dia mety ho fantatr'izy ireo aza fa mariny izany saingy tsy ilain'izy ireo izany. Mitondra fahamarinana be loatra ho azy ireo izany. Mampiariary ny fahotan'izy ireo izany ka noho izany dia tsy ilain'izy ireo izany. Tsy te hanao ninino amin'izany izy ireo. Mijanona lavitra an'izany. Tahaka an'izany lay izy tamin'izany andro izany, fantatr'izy ireo izay nofonosina tao anatin'izany noho izany dia hoy izy ireo hoe alaviro izany. Tsy ilain'izy ireo izany, lay zavatra ray ihany izany amin'izao andro izao. Tsy nila an'izany mihitsy, ary tsy mila ny fanahymasina izy ireo amin'izao andro izao. Dia satria fantany izay nofonosina tao anatin'izany, afaka mandinika olona ray mandray ny fanahymasina izy ireo. Mitsanganeo izy ireo ary mahita fa io vehivavy io angamba ho ambany arak'izay mety aizy azy izy ihany ka nareo alika aza dia zara raha ijery azy. Ary mahita n'io vehivavy io mitsanganavy teo amin'ity alitary ity olom-baovao ray. Mahita n'io vehivavy io manadio ny fiainany, mivoaka ary mihetsika tahaka ny ramatoa ray. Mahita anankiray izay mihazakazaka mankany amin'ny fetikaratra, mivoaka sigara efatra na dimy finosana isan'andro, mandeha any amin'ireo trano fisotroana, mpitety trano fisotroana mahazatra, ary fantatr'izy ireo fa raha mba manaika n'io fanomezan'Andriamanitra io izy ireo. Nofinosina tao anaty finosana antsoina hoe Jesosy Kristy izany dia animba ny kely tsirairay amin'ny fahafinaretany araka an'izao tontolo izao izany, satria tsy hatatenyizany izy. Manao zavatra ho azy ireo izany, manova olona izany, tsy te ho vaina ny olona. Izy ireo avelao ahy hipetraka tsara. Mampatsiahan'ilay lehilahy misy demony izany, izay nankany Gadara Jesosy, ary misy lehilahy ray tany nanana devoly roa arivo tao anatiny. Ary hoy izy ireo hoe, nahoana no tsy ino ny fandraisanay aminao? Nahoana ino mitondra eto? Lehilahy amin'ntaninay, tsy mila anao eto izay. Tia avela hipetraka tsara izy ireo. Natsapa ho tsaratsara kokoa ny olona any an-trano niaraka tamin'ireo devoly no nitsapan'izy ireo niaraka tamin'i Jesosy. Dia hoy izy ireo, mialahy amin'ntaninay, tsy mila anao eto izay. Legiona antitra mahantra, izy no anotokana izay izay nila fanampiana. Tonga any amin'ireo izay mila azy foana izy, tonga any amin'ireo izay mila azy izy. Noho izany, izy no hanotokana nampiana. Nieritreritra mazana hoe rehefa tonga any an-danitra dia te hita hoe firy ny lanjany fijoroany vavolombelona teo amin'ireo mpiompikisoa tao Gadara. Eny, raha andikisoa ray no vidin'izany amin'izy ireo dia tsy mila fifoazana izy ireo. Raha zavatra ray no vidin'izany amin'ny olona dia tsy te hanao ninoninona amin'izany izy ireo. Tahaka an'izany ilay izy amin'izao andro izao, raha ny fetin'ny banko anareo no vidin'izany aminareo, ireo fotoana goavana, ireo sigaranareo, ireo vazivazy malotonareo, ny loto rehetra sy ireo zavatra izao tontolo izao, ny antony tsy nilana izy ireo izany dia zavatra ray no vidiny izany amin'izy ireo, ny anarana goavan'ny fikambananareo miaraka famirapiratana betsaka eo aminy. Saingy izany dia anome anareo anaranareo voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry izay tsy ho voafafa mihitsy. Noho izany ataovy ny safidinareo, manana safidy malalaka nareo. Raha iso ny fanomezana krismasy n'Andriamanitra, izany no nofivavako ho anareo. Eny, tsy ilain'izy ireo izany satria manao zavatra ho azy ireo izany. Sa nila ve ny governemanta? Tsy nila azy ny governemanta, tsy nila azy Herôda, tsy atompo, satria nahoana anovan'ny fandaharana izy. Ary tsy mila azy ny governemanta amin'izao andro izao natao ho firenena kristianina ray isika. Nahoana tsy mila azy ny UN andray ny hevitra hafa rehetra eto amin'izao tontolo izao izy ireo fa tsy ny azy? Tsy hanolotra vavaka mihitsy izy ireo, tsy misy vavaka amin'ny fivoriana izy ireo. Mihitotra ao fotsiny izy ireo ary alika mihinana alika arak'ilay fitenenana fahiny avy any an-dalambe. Tsy mila ny kristy izy ireo, tsy maintsy manova nyfandarana izy ireo izy. Noho izany dia tsy mila azy izy ireo, tsy nila azy izy ireo tamin'izany, tsy mila azy izy ireo ankehitriny. Tsy nila azy ireo fiangonana satria tsy nanaiky ny fanekem-ponoana izy ireo izy. Niteny tamin'izy ireo izy hoe izy ireo dia nanao hoe, nareo taranaky ny vipera, nareo rindrina nofontsiana. Ny antso azo reo tamin'ny zavatra rehetra zay azo nampianarina izy, niteny tamin'ny ro danitra nanao hoe mandehana teny anao amin'izany amboholo zany, ary inona ny maloto kokoa noho ny amboholo ray? Inona ny maimbo sy ambany kokoa noho ny amboholo antitra maloto ray? Hoy Jesosy hoe zany ma izy azy. Noho izany izy dia niantso ny mainty hoe mainty ary ny fotsy hoe fotsy. Izy dia niantso ny diso hoe diso ary ny marina hoe marina. Noho izany dia tsy nilain'izy ireo zany. Reo fiangonana amin'izao andro izao dia tsy mila pastera ray feno fanamasina izay hampangotraka an'izany marina tokoa ka hiteny aminareo an'izay marina sy diso. Tsy ilain'izy ireo zany. Oroahan'izy ireo izy aingana mihitsy, mivoro miaraka ny komitin'ny diakona ka manda azy, makaray hafa ary miresaka momba ny fanekem-ponoana izy ireo. Rahalahy, tsy mahafantatra fanekem-ponoana afa-tsy Kristy a, tsy misy lalàna afa-tsy fitiavana ary tsy misy boky afa-tsy ny Baiboly. Zany no ilaintsika, zany no ilain'ireo fiangonana. Fa ny tsy ilain'ny olona zany, noho izany ataon'izy ireo tena voafono ao anatin'ireo anaram-piangonana ireo ny fiangonana any ka afaka maka komitin'ny mpitantan-draharaha ray izy ireo na komitin'ny diakona ray ka handa-pastera tsara ray amin'ny fomba rehetra izay tiany izy ireo andavana. Saingy tsy afaka mandahan'andriamanitra izy ireo. Zany ny zavatra ray azo antoko. Andriamanitra dia hijanona ho andriamanitra, tsy handray azy izy ireo. Mandray an'ireo an'ireo sakaizany sy ireo politisianina izy ireo sy ny sisa fa tsy andray an'i Kristy. Aleon'izy ireo manana Santa Klaosy amin'ny fotoana rehetra. Zao tontolo izao no nanapaka, Santa Klaosy ny nanapaka. Iny fantatrareo, ireo ankizy kely dia tsy mahafantatra intsony akory aza hoe inona ny dikan'ny Krismasy. Tsy fantatra izy ireo hoe inona ny dikan'ny Paska. Zany dia bitro ny Paska ray, karazana bitro ray na akoho kely ray miloko mavo na zavatra ray. Inona ny hidiran'Andriamanitra, ny fitsanganana amin'ny akoho ray, ilay vorona maloto indrindra izay misy? Inona ny maloto kokoa noho ny akoho ray? Ary izy ireo apetraka izy ireo ao zany ary maka ny toeran'i Kristy? Inona no angano betsaka noho i Santa Klaosy? Tsy misy mihitsy ny zavatra tahaka an'izany. Miteny lainga amin'ireo ankizy ho tompony andraikitra amin'izany nareo amin'ny andro ny fitsarana. Tsy mahagaka raha tsy mahafantatra an'izay ataony olona. Izy ireo tsy mila n'ilay tena zavatra fotsiny izy ireo. Aka ny zavatra rehetra artifisialy izy ireo fa tsy mila n'ilay tena zavatra. Tsy mila ny fanomezan'Andriamanitra izy ireo. Andray izany tokoa, tsy mila ny Jesosy izy ireo. Zavatra ray zany. Nandray noty aeto, ny antony anankiray izay tsy nilan'izy ireo azy dia satria rehefa niditra tao amin'ny tempolin'izy ireo izy ka hitany fahalotonin'izy ireo tao an-tempoly, dia naoga ny latabatra ary nyroahany ireo mpanakalo vola. Nidioviny zany. Ary raha mba namela ny fanamasina hiditra ao amin'iray amin'ireo fiangonana goavana manodidina eto izy ireo dia ho nidioviny zany. Noho izany tsy afaka manaiky an'izany izy ireo. Hitanareo, zany dia hanao azy ireo hijanona tsy hiloka, hanao azy ireo hanajanona an'ireo fetin'ny rokandrolo. Mametraka ny sarin'izy ireo eo amin'ny gazety tahaka an'ireo bitiniks, tahaka nataon'ny mpitory teny metodista ray teto tao ao andro parka Clarksville. Misy rahalahy mipetraka eto ankehitriny ratsiny bangony volo ny hidina ho azy izy. Lehilahy ray manompon'Andriamanitra nametraka ny sarina eo amin'ny gazety manana fetin'ny bitinika ray momba ny zavatra ray eo amin'ny fiangonana. Raha fantatry John Wesley zany dia hiverina ao anatin'ny fasany izy. Nahoana? Nandahan'ilay Kristy izay fantatry John Wesley izy ireo. Marina. Ary nanaiky bitinika ray. Nahazo fivavahana bitinika ray izy ireo. Nahazo zanaka bitinika izy ireo. Papa bitinika. Mama bitinika. Filoha bitinika ary mitohy sy mitohy fotsiny, ary noho izany dia manohy mandeha fotsiny. Fahafamba rakaray tony iny. Nahoana? Nilavin'izy ireo ilay tena izy. Nilazaandriamanitra fa atolo no amin'ny fahaverezan-kevitra mahery izy ireo mba hinolainga ary ho voaheloko amin'izany. Nilazaandriamanitra fa hanao an'izany ilay izy. Lavinareo ny marina, tsy maintsy mandray an'ilay diso nareo, tsy misy lalana hafa. Lavinareo ny andeha ny ankavanana, tsy maintsy mandeha ny ankavianareo, mandeha amin'ny lalana hafa ray hafa tsy ny ankavanana. Noho izany tsy afaka mandeha amin'ny tsara sy ratsy amin'ny fotoana ray ihany nareo. Rehefa lavin'izy ireo ny fanahymasina, lavin'izy ireo Kristy, lavin'izy ireo fandaran'Andriamanitra, lavin'izy ireo ilay hiraka, lavin'izy ireo zavatra rehetra, koa noho izany dia tavela ho am-fahotana izy ireo. Tsy misy ninonina tavela fa tsy ny fitsarana. Rahalahimbenina marina izany. Zao fotsiny marina tokoa izany. Izy ireo dia nandany Kristy izy ireo, nandany fandarana izy ireo, nandany fanahina izy ireo. Niezaka izy nandritra ny 50 taona izay natsahany fanahymasina teto Amerika. Nandany izany izy ireo nandritra ny 50 taona. Ary zao arivo izao dia mainty kokoa sy maizina kokoa noho ny hanina izy azy izany. Ary na dia teo amin'ireo izay nilatsahany izany aza tany amin'ny voalohany dia nandrafitra an'izany ireo zanany, ary nanao an'izany ho anaram-piangonana, ary nanodina an'izany ho rafim-pandaminana any ka mandahan'ilay tenin'Andriamanitra izay noraisin'ireo razana izy ireo. Amen. Ave de miam fa izy ireo de pantekotista. Oh, tsia. Tsy manoko sovavy ray ho sovaly ray zany. Ipetraka ao anatin'ny sopotra ray. Tsia, tokoa tsy mihoatra noho ny fanaovana kristiana avy amin'ny lehilahy ray mitiambana ny fiangonana pantekotista ray zany, batista, presbiterana, zavatra hafa. Mbola mpanota ray foana izy mandra-piovany fo. Ary rehefa miova fo izy de nateraka indray ny fanahin'Andriamanitra ary novainy. Ary nanaiky ny kristy izy ary niditra ny fanahymasina ka nanao azy olom-baovao ray, zava-boary vaovao ray. Noho izany lavin'izy ireo zany tamin'izany, lavin'izy ireo zany ankehitriny. Naongany latabatry ny volan'izy ireo, naongany komitin'ny mpitantandrarahan'izy ireo, ny komitin'ny pasteran'izy ireo. Izy ireo tsy nily izy ireo, izy de azo komity ray izy ireo, mety tsara. Oh, fahasamihafana ray toninona no misy raha tonga ao amin'ireo fiangonana izy androany, saingy tsy afaka miditra izy. Hitantsika izy ndray hariva tao amin'ity taom-piangonany ity, nroahan'ny fiangonany manokana, mitsangany eo ambaravarana mandondona, miezaka ny hiditra ndray, ray mpamindra fo ray. Rehefa avy noroana avy tamin'ny olony manokana, miezaka ny iverina ao amin'ny fiangonany ray. Hoy izy hoe zany lay anankiray izay mandeha afovoan'ireo fanaovanjiry volamena fito. Ary tamin'ilay taom-piangonana farany, indro izy tany velany, nroahany izy ireo izy. Aiza? Amin'ity taona ny lodika ity. Mitsangana ndray, miezaka ny hiditra ndray eo amin'ny varavarany manokana ka ho amin'ny fiangonany manokana. Zavatra ray mampalahelo tonino. Zany ray amin'ireo sary mampalahelo indrindra izay lokoiny baiboly. De io toko faharoan'ny apokalipsy io, ny fahatelo rano marina. Ahoana fa izany de hoe noroahana kristy. Misy zavatra ray hafa mampalahelo. Everiko fa iray amin'ireo teny mampalahelo indrindra zay hanyny lazain' jesosy de rehefa nilaza izy hoe ray manamasina ny tenako mba hahafahan'izy ireo no hamasinina. Amin'ny teny hafa de nanana zo ray izy, olona ray izy, nanana zo anana tokantrano ray izy, nanana zo anana fianakaviana ray izy. Olona izy, olona tahaka anareo mihitsy na iza, olombelona mihitsy amin'ny maha olona azy tahaka atsika. Nanana zo tamin'izany izy fa nanofana lehilahy roa amby folo izay hitondra ny filazantsara ka any amin'izao tontolo rehetra izao. Noho izany de nanamasina ny tenany noho ny amin'izy ireo izy. Manamasina ny tenako noho ny amin'izy ireo. Fanomezan'Andriamanitra ray, mitahiry ny tenany ho masina. Ireo fanomezan'Andriamanitra. Nareo olona izay milaza fanandrain'ny fanahinareo, tehirizo no masinina ny tenanareo. Eny. Alaviro ny zavatra zao tontolo zao, aoka ho no hamasinina. Oh, iza ny nahafantatra hoe inona ny tao anatin'ity finosam-panomezana ity? Efa nisy olona mba nahita an'izay tao anatin'izany ve? Tena faly hafa nisy. Iza ny nahafantatra an'izany? Zavatra ray nafeniny zany, vato ray ny lavina saingy nisy olona nahita an'izay tao anatin'izany. Tena faly a. Tiako ny mikaroka zavatra ary nareo. Tiako ny mangady potibolamena sy manadio azy ireny. Mahita hoe inona inona nao anatin'izy ireny mametraka an'izany eo anoloany gaiger. Izy de napetraka teo anoloany gaigera ihany koa tao kalvari. Zato isanjato izy azo antoko. Izy ny volamena lehibe indrindra zay hany hitan'izy ireo. Lay demondra lafo indrindra hany nisy hany. Ny ony baiboly hoe ny fanjaka ny lanitra de tahaka ny lehilahy ray izay nividy diamondra ary rehefa nahitan'io anankiray lehibe io izy de namidy n'ireo hafanyrehetra ary mba homena ho an'izany fotsiny mba hividianana an'izany. Izy ny diamondra misy karaha lehibe indrindra zay hany nivoaka avy tamin'ny vovoky ny tany, lay volamena lehibe indrindra zay hany nentina avy tamin'ny loto. Firavaka ray izy lay firavaky ny lanitra, diamondra goavana ray. Rehefa hitany diamondra goavana ray tany Afrika Atsimo, za efa nandalo tao amin'ilay toeram-pitrandrana diamondra goavana ao Kimberley. Ary alain'ireo demondry ireo ary avy eo rehefa voaka ny avao amin'ny vovoka izy ireo tsy voamboatra ary avy eo de silahany izy ireo. Ary ny antony any silahany azy ireo andidiny azy ireo de mba hampitaratra hazavana, mamoaka hazavana avy amin'izany, mikarahany izany, maneho hoe karaha inona nao anatin'io demondry io. Raha tsy manana fipetsaka sy famihiram-piratana izy de tsy tena demondra loatra fa rehefa manana izy fitaratra izany. Fa rehefa tena demondra ray izy, tena demondra misy karaha de hampitaratra sy haneho loko samihafa. Zany na izy azy demondra ray izy, ary izy de voalefina noho ny fahatsotsika, izy de nitorotoloina noho ny elotsika. Ny famaizana ho an'ny fiadanantsika de teo aminy ary ireo dia kapony na sitanana antsika. Ireo tara-pitiavan'Andriamanitra sy ny hazavana de mampitaratra avy aminy. Hery manasitrana, fitiavana, fitsanganana, Andriamanitra ny nandratra azy sy nanorotoro azy sy nanapaka azy ary nandidy azy tamin'ny sabatra romanina sy ny nikaravasy romanina any ka rovotra ireo lanivony ary nivoaka avy tao amin'ny lamosiny ny ra ary teo ambonin'ny lohany ary nidina teo amin'ny volombavana ary nilatsaka teo amin'ny tongony. Oh, inona ny nataony? Nampitaratra fitiavana izy, namihina ny azo fijaliana. Hosolon'ny ondana malefaka misy volomborona, finanam-belona misy mololo. Raha tokony ho akanjo kely mavokely ray no anaovana, lambanjaza ray. Rahalahy, afaka mahita ve nareo hoe inona ireo alalan'ny fitiavana? Niresaka tamin'ny olona sasany tany an-tranoko indray hariva, tsy misy olona ny afaka hatakatra hoe lalina toy ny ahoana ny fitiavan'Andriamanitra. Zany ny fitiavan'Andriamanitra manan-karena toy ny ahoana, madio toy ny ahoana, io andinin'ny farany io na ny andinin'ny voalohany. Mino afa izay lay izy dia hita teo amin'ny rindrin'ny trano fitsaboana adala ray, miaraka fenontsika rano mainty ny ranomasobe, ka lasa orona taratasy ireo lanitra. Ny tao rehetra eto an-tany ho penina ary ny olona rehetra ho mpanoran-dalàna amin'ny asany. Ny anoratra ny fitiavan'Andriamanitra any ambony dia andritra ny ranomasombe ho maina. Sa afaka ho atonina ny manontolo ve ilay horonana? Na dia nitarina avy amin'ny lanitra mankany amin'ny lanitra aza, eritrereto ireo tao izay efa nisy teto ambonin'ny tany anaovana penina ary ny olona ndavitra isa ny mpanoratra amin'ny asa, ny manoratra litera kely dimy love, litera kely efatra ny tiako lazaina love, ny fitiavan'Andriamanitra, dia andritra ny ranomasombe ho maina. Nefa ny efatra mpahadimin'ny tany dia ao anaty rano ary nitsangana tany Mont Palomar ary nijery teo amin'ny fitaratra io afaka mahita abakabaka 20 tapitrisa taona hazavana. Sa afaka ho atonina ny manontolo ve ilay horonana na dia nitarina avy amin'ny lanitra mankany amin'ny lanitra aza? Ny fitiavan'Andriamanitra, ahoana ny nampisehoan'Andriamanitra ny tenany ary tonga finosana krismasy ray napetraka teo ambony mololo? Ny zavatra voalohany izay nananany izay tsy maintsy nametrahany lohany kely dia mololo, ary silaka lamanjaza maloto ray no narakotra aminah nodidina azy. Ny zavatra farany nananany dia satroponahitra tsilo ray niaraka tamin'ny vorodamba maloto ray narakotra teo amin'ny masony, ka voakapoka teo amin'ny lonana hoe ra-paminany ray ianao dia teneno aminay hoe iza ny kapoka anao, ary av eo ny fatsihina teo amin'ny azo fijaliana ray, fitiavana mitosaka rehefa nitakiny rano ireo zanany manokana. Dia nikiky izy hoe ray mamela azy ireo, tsy fantany akory azy izay ataony. Fitiavana izany. Tsy mila an'izany ny fiangonana, mila fanekem-ponoana izy ireo isika mila fitiavana. Eom-pahafatesana ny fiangonana amin'ny alalan'ireo fanekem-ponoana, amin'ny alalan'ny fitiavana ihany no ahafahany ho velona, satria ny fitiavana dia fiainana mandrakizay. Ny fitiavana mandresy ny zavatra rehetra, ny fitiavana no hery matanjaka indrindra izay misy. Tsia tsy nilain'izy ireo izy, satria fantatra izy ireo izay tao anatin'ilay fanomezana. Fa ny sasany tamin'izy ireo dia nanana an'izany voambara taminy. Inona io fanomezana io? Inona ny tao anatin'izany? Ny sasany tamin'izy ireo dia nijeriny tao anatin'izany. Mino a, fa ireo voalohany nijeriny tao anatin'ny firosana krismasy io fantatra ireo ve hoe izy izany? Mino a, fa ireo anjely zany, ireo anjely no nafantatra an'izany, voambara tamin'izy ireo zany. Fantatra izy ireo zany satria nivoaka avy teo misisika voana izy ireo. Angamba mipetraka teo marikely reraka feno vovoka, nandalo ny zazalahy mpiandry ondryanitra mahantra ray maimpitaka ny ondry, nahita ny oreny kely io nipetraka teo tamin'io alina io. Dika zavatra tahaka ny hafahan'ny olona amin'izao andro zao mahita mihitsy fa misy zavatra vonona hitranga. Ireo fotoana goavana be tsy fantatry ny olona hoe lalana iza no midonana. Angamba nandalo ny zazalahy mpiandry ondryanitra ray ka nahita ny oreny kely io, nisy zavatra nandona azy. Hoy izy hoe manana rano mangatsika eto ao anatin'ny tavoary ity, dia hisotro fotsiny ve ianao? Ary nisotra azy ilay fianakaviana kely nandray an'ilay rano fisotro ilay olasa reny kely. Angampy io no iray tamin'ireo mpiandrondry kely nandry teo amin'io avoana io tamin'io alina io, rehefa tao amin'ilay tranonombo teny ambany izay nisy zazakely ray ny tomany. Noho izany zao tontolo izao tsy nisy hevitra ho azy, tsy nisy olona nila azy. Fa tamin'io fotoana ray io ihany mpiandrondry ray teny amin'ny avoana nidin'ireo anjely nanomboka ny hirany noely voalohany hoe anio ao an-tanànan'i Davida miteraka ho anareo Kristy ilay mpamonjy. Voambary izany. Izany no fomba tokana any hahafantaran'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao an'izay ao anatin'ny fonosana io. Tsy maintsy voambara aminareo izany, olavinareo izany, ilaza fa izany dia fanatisima ray, fa rehefa azonareo ilay fanambarana dia hitady an'izany nareo, hisokatra nareo. Ary hitra Andriamanitra ka hisakafo miaraka aminareo ary nareo miaraka aminy rehefa vonany hanokatra ny varavarany nareo hamela azy hidy. Mandondona eo amin'ny fonareo iforosana kely io, lay fanomezana krismasy lehibe indrindra hanonomena. Lay anankiray voalohany sy lay anankiray lehibe indrindra. Io fonosana kely io mandondona eo amin'ny fonin'ny olona. Hiditra ho ary sakafo. Tsy ho fantatrareo mihitsy zany raha tsy voambara aminareo zany. Rehefa voambara aminareo zany, amin'izay fotoan'izay dia andeha hitady zany nareo. Rehefa hitanareo fa izany ny fiainana ary ny fomba tokana ho an'ny fiainana, rehefa hitanareo fa maina sy maty ny fiangonanareo, rehefa hitanareo fa ny fandraisan-tananareo amin'ny pastera ray na ny fahafazana tamin'ny fangaro tsiraray nareo tsy misy idirana io amin'izany, amin'izay fotoan'izay dia andeha hikaroka ianareo. Rehefa mandreo mpandrininareo eo ampahafatesana ka hoy ny dokotera tsy misy nininona tavela ho anao, ho faty ianao afaka minitra vitsy ka hijeriny ao anatin'ny fonosanio nareo amin'izay fotoan'izay. Jere ao anatin'izany zao arivo zao satria hoesorina aminareo zany avy eo. Hoy ny baiboly hoe rahalavinareo amin'ny andro fahasalamanareo tahaka anareo ankehitriny, rehefa tonga ny loza dia ime anareo fotsiny a. Noho izany dia tsaratsara kokoa aminareo no mikaroko an'ilay finosana zao arivo zao. Inona amin'ity rehetra ity? Azavana, azavana masina avy any an-danitra, manana sarina laina, famantarana lehibe, fahafantarana, ely, fitenenana fiteny tsy fantatra, fandikana, miteny an'ireo zavatra izay ho avy. Miery ny filazantsara, manasitrana ny marary, manaisitra an'ireo mamiadana sy manasitrana azy ireny, ireo masojamba misokatra, ireo karazany zavatra rehetra ireo. Inona ny amin'izany rehetra izany? Nahoana andehanao alirolery izany? Mitandremo io lambanjazy io, mety ho izany ilay izy. Toy izany koa lamba, ahoana ny heverany fa tsy hanozona vahoaka iray tahaka ny Israely Andriamanitra? Fa diso tamin'ny fahitana izy, nijery an'ilay lambanjazy izy raha tokony nahitan'ilay vatolampy nikapohana sy ilay menarana varana izay nandeha teo anoloan'izy ireo mba hanao fanaovam-panavotana iray. Toy izany koa ilay izy amin'izao andro izao raha tokony hahitany hery fanahymasina manao an'ireo famantaran'ny Mesia ny ary ireo fahagagana eo nivon'ny olona ny araka ny nampanantenainy fa ataony amin'ny andro farany. Araka nylazainy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota dia ho tahaka an'izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Rehefa ho nanomboka manao an'ireo famantarana sy fahagagana eo amin'ny olona izy, maneho ny tenany ho velona. Ino izany? Eo anivony mahatra sy ny manetry tena, ireo olona mahatra. Izy ireo dia hiantso an'izany hoe fanatisona, androka an'izany. Tsaratsara kokoa ny mikaroka alohan'ny alasa azy lavitra loatra aminareo. Eny, ireo mpiandrondro maimbo ireo zarany olona raha te hanana azy ireo teo amin'ny manodidina. Nandry teo izy ireo dia natory ny araka tamin'ireo ondry ireo ary teo ambonin'ireo mpaleta iray ihany izay natorinin' izy ireo ary nilay tany iray ihany ranomarinany ary nikarakara azy ihany ka izy ireo afaka nanombolo azy ireo tahaka ny ondry tonga mihitsy nareo. Ny olona rehetra dia mahafantatra fa ny mpiandrondro iray izay miandry ondry dia mandry eo ambaravarana mihitsy miaraka amin'ny ondry, mandry eo anivon'izy ireo mihitsy. Hoy Jesosy hoe zany varavarany valan'ondry. Nanontany amazana hoe ahoany izany mandra-pahatongako tany amin'ny tany masina na tany antsinana na ranomarina? Ary hitako hoe ahoana no metrahan'ilay mpiandrondro ny ondry tao anatiny? Avy eo dia mandry eo amin'ny varavarana. Tsy afaka mivoaka ny ondry raha tsy miampita azy, tsy afaka mihitra ny ambodia raha tsy miampita azy. Izy ny varavarana. Aly afa nandry teo ambaravarany fotsika Jesosy. Tsy afaka mivoaka isika na manao nininona raha tsy fantany izany, na tsy misy nininona afaka mihitra raha tsy fantany izany. Noho izany dia izy no hanao ny zavatra rehetra hiara-miasa hasoan'ireo izay ty azy. Tokony hanao antsika hiantsoantso sy hikika ary hideran'Andriamanitra izany, ka na hoe misaotra an'Andriamanitra noho ny mpamonjy ny mpiandrondro iray izay andro eo ambaravarany fonay, ary mampitandrina anay rehefa misy zavatra mipotra ho vonona ho any izany. Eny, ka ny ampitan'ilay firenena dia nisy lehilahy manetry tena endry nantsoina hoe magy izy ireo mpandinika kintana. Rehefa tany antsinanana voatselakory izay dia mbola mipetraka amin'ilay fomba ray ihany foana izy ireo. Izy ireo dia karazan'olona tena mahantra. Mandeha tsy telotelo izy ireo, mipetraka eo amin'ny lalambe mihitsy izy ireo. Zasy bili tany Inde, taminy avian'izy ireo Inde. Ankehitriny hoy izy ireo nahitany kintany tany antsinanana izay. Tany antsinanana izy ireo rehefa nahitan'ilay kintana. Jerosalema no andrefana, noho izany Palestina dia tany andrefany Inde. Noho izany dia nahitany kintany izy ireo raha mbola tany antsinanana ka tonga hiakohoka aminy. Ankehitriny reto magy reto tsy nipetraka ny talapetraka mihitsy izy ireo, nitingitingina fotsiny izy ireo ary mipetraka teo izy ireo nandritry ny andro manontolo. Amin'ny alina dia manana tilikambo goavana ray izy ireo, miakatra ao izy ireo ary mijanona ao amin'ny tilikambo io. Mandrehatra afo izy ireo ary miresaka mikasika an'ireo firenena, ny fianjaran'ireo fanjakana ary ny fihenan'ireo fanjakana, ary izy ireo manompo an'Andriamanitra marina anankiray izy ireo. Marina izany izy ireo dia mpino izy ireo, mohameta aminy izy ireo. Rano marina izany dia nipotra avy tamin'ny mediana sy persiana tany aoriana tamin'ny andro Daniela, ary izy ireo no ary nilasy Petera eo amin'ny asa toko fahafolo andiny fahadimy amby telopolo fa izy dia nahita fa tsy mizaha tavan'olona na firenena Andriamanitra fa izy ao amin'ny firenena tsirairay izay matahotra azy ary ny olona rehetra izay atahotra an'Andriamanitra. Jereo ireo magy ireo, nahita ny fanomezana kintana an'Andriamanitra ary nahafantatra izany talohan'ireo mpisorona tao an-tempony tao Jerosalema. Teo anivon'ny olona mpivavaka, eny tompoko, amen. Magy tao hitako izy ireo mipetraka manodidina ny ho an'ny fimasiny io ndray alina. Mbola manana fotoana kely ve sika? Ia, mipetraka manodidina ny ho an'ny fimasiny io, nyresaka avy eo dia mitsangana izy ireo. O, nandinika an'ireo vatandanitra izy ireo, fantatra izy ireo tsara izy rehetra ireo, nietsika tsirairay, fantatra izy ireo mikasika an'izany. Noho izany ray ihany la raha mbola nipetraka teo izy ireo, angamba nihirahira fiderana ary niakatra teo amin'ny zavatra lehibe io izy ireo ary nianatra. Fantatra izy ireo mikitana tsirairay, izay hijanona nahafantatra azy tamin'ny anarany satria nianatra an'ireo vatandanitra izy ireo, ary tsy mahagaga fa vahiny ray teo anivon'io vatandanitra io no nanaitra azy ireo. Eny, nanontany izy ireo hoe ino io namana vaovao eo ambony eo io? Ray, misy afatra vaovao izay mitranga ivela ny voajanahary izany. Izany inona ny nahantsony izany? Miverina misoratra. Ankehitriny fantatra izy ireo soratra satria Daniela ny sefon'izy ireo. Fantatra izy ireo izany, ny toko faharoany Daniela dia miteny amintsika fa izy no natao sefon'izy ireo, noho izany dia izy no nampianatra azy ireo. Tsy salasalana fa ndray ihany la dia nipetraka teo izy ireo namaky ny soratra mikasika ny hoe ary Daniela nylaza fa izy dia nandinika an'ireo fanjakana rehetra ireo, mandra-panasan'izy ireo tamin'izay nisy azy ireo tamin'ny farany, nytsirairay mediana sy persiana ary nitoy midina mandra-pahatonga ny ao Roma. Ary avy eo tamin'ny farany izy dia nahita vato ny an-dàhana avy tamin'ny tendrombohitra tsy nisy tanana. Ary hoy izy ireo hoe tsy maintsy ho izany ilay fotoana. Noho izany dia tsaroan'izy ireo ny famerenana ny tany aoriana tany talohan'io fotoana io tamin'ny andro ny dian'ny Israely. Rehefa nandroso izy ireo ka nandrehany banama nylaza rehefa hitany Israely, dia hoy izy hoe isy kintana ray ivoaka amin'ny Jakoba. Amen. Tsy maintsy hoefa izany ilay fotoana izay nieritreretan'izy ireo mikasika an'ireo zavatra ireo izay nisehoan'ilay mpitsidika vaovao. Mazana dia rehefa miazona ny sainareo amin'ny Kristy nareo no manatora anareo izy. Mazana ilay izy matetika dia amin'ny fotoana izay eritreretanareo azy no miseho izy. Fantatrareo rehefa mieritreritra ny ahitsy tsara nareo hanao zavatra tsara dia amin'izay izy no manatona anareo mba hanampy anareo. Ary tsy maintsy ho tamin'ny fotoana io ary izy ireo tsy maintsy ny andrandy izy ireo ka nahitan'io mpitsidika vaovao io. Manomboka mitarika azy ireo makany andrefana izany. Aingana mihitsy no nanombohan'izy ireo nandeha ny akandrefana, nizotra ny mpitandreny rano Tigrisy, nidina nandalo an'ireo tany efitra, nitety an'ireo tendrombohitra, nidina nandalo an'ireo fotaka mandrefo. Oadray, manohy manohy. Fantatra izy ireo fa misy zavatra nitranga, misy zavatra ivelany voajanahary ray niseho. Ary tonga taiza izy ireo? Hoy izy ireo hoe azo antoka tokoa raha izao ny faminaniany Daniela dia ilay tanàna lehibe any Jerosalema io. Nyrenivohitry ny olona mpivavaka ny firenena io dia ho vonona ny ray ny mpanjaka ny daholo. Ho fantatra izy ireo hoe inona ny amin'izany rehetra izany rehefa tonga antsika? Tsy mahazo sika ny tenantsika na izany azy. Magy fotsiny sika, olona mahantra manery tena, saingy niandry zavatra sika ary mahita zavatra mipotra eo anivontsika izay ivelany voajanahary kely ray. O, andray, efa vonona izy ireo. Aleloia, lasa izy ireo lehilahy manetry tena mba hahitan'ilay kintana hirak'Andriamanitra. Nandeha nanaraka n'ilay kintana hirak'Andriamanitra izy ireo mandra-pahatonga ny teo amin'ilay hazavana tanteraka. O, Apokalipsy toko faharoapolo, Apokalipsy toko voalohany andiny faharoapolo dia nilaza fa ireo kintan'ireo fiangonan'ireo ny tokony ataontsika amin'izao andro eo dia ny mahita n'io hazavana kintana io. Amen. Izany no mampitaratra ny voninahiny, izany no mampitaratra ny heriny, izany no mampitaratra ny maha-Andriamanitra azy, ary manaraka n'izany mandra-pahitantsika n'io hazavana tanteraka io. Mano izy amin'ny tarika mekandrefana, mandro sofona, tary io lalana hatrany amin'io hazavana tanteraka io izahay. O, manohy mandeha fotsiny, tsy mampanina izay vidiny eny an-tendrombohitra, midina mitety an'ireo atiala any akafa atraizatraiza. Ary farany dia tonga tao Jerosalema izy ireo, ary vatany vo tonga tao amin'ny fiangonana anara-piangonana goavana be io izy ireo dia nandaho azy ireo ilay kintana. Hafahafa nieritreritra izy ireo hoe tsy maintsy eto ilay izy. Noho izany nandroso ny verina teo amin'ireo tanàna, nandeha izy ireo nihira nikika teny amin'ny lalankely rehetra, nidina nanerana an'ireo lalambe. Aiza izy? Izy izay teraka ho mpanjakan'i Jiosy. Nahita ny kintany tany an-tsinana izay ary tonga nofo azy. Aiza izy? Hafahafa, tsy nanana ny valina izy ireo tao amin'ny faribolan'izy ireo manokana. O, andray, izay ka afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ankehitriny. Tsy nanana ny valina izy ireo, tsy nanana ny valina izy ireo tamin'izany. Tsy manana an'izany izy ireo ankehitriny. Tsy mahafantatra izy ireo. Tsy nahitan'i Jesosy tao amin'ny faribolan'ny fivavahany ireo olo-kendry. Hitany tany velan'ny faribolan'ny fivavahana izy ireo izany. Ary ireo olo-kendry amin'izao andro izao, ireo endry ampo dia tsy mahita an'izany ao amin'ireto anara-piangonana goavany ireto. tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany izy ireo, tsy manana ny valina izy ireo. Inona daholo io fanasitana avy amin'andriamanitra io zay miseho hoy izy ireo? Inona ny amin'izany rehetra zany? Ireo fitery sy ireo fandikana ary ireo faminaniana sy ity ny ireo famantarany mesia. Oh, fahadalana zany, tsy misy ninina amin'izany. Aza, tsy misy ninina amin'izany. Hitanareo, tsy manana ny valina izy ireo, tsy nanana an'izany izy ireo tamin'izany, tsy manana an'izany izy ireo ankehitriny. Zaingy tena nanao zavatra anankiray zany, nanao azy ireo hikaroko zany. Everiko fa nyrahalantsika Duplessis de somary efa namoaka an'izany zao ankehitriny zao. Niveriny izy ireo, niveriny ireo Virjinina tony mba hividy solika, fa tamin'izany izy ny tonga raha mbola lasa nitady an'izany izy ireo. Noho izany dia akaiky toy ny ahoana sika ankehitriny rehefa mahita nyreto fiangonana lehibe reto? Miveriny sika manao hoe eny angamba efa nandao zavatra ray sika. Tsaratsara kokoa amintsika no mahita an'izany. Tsy ahazo an'izany mihitsy izy ireo, tsaro fotsiny zany, tsy ahazo mihitsy an'izany izy ireo. Maty izy ireo ary maty izy ireo ary maty, dia izay ihany, tsy ho tonga amin'ny fiainana mihitsy izy ireo. Saro fotsiny miteny amin'ny anaran'ny tompo ary eo amin'ny oronam-peo ty, eny tompoko, tsy ho tonga mihitsy amin'ny fiainana izy ireo. Vitany amin'izy ireo. Koa izany ny antony tsy mahaliana amin'ireo fandaharan'ireo, liana amin'ny zavatra anankiray a, manapoaka mafotsiny arak'izay vitako ho an'ny nizaniza maniry. Tsy manangana anaram-piangonana ray fa mamerina an'i Jesosy Kristy. Eny tompoko, tsy ao anatin'ny anaram-piangonana ray mihitsy manohitra an'Andriamanitra zany. Efa izany foana, hoy izany foana. Mamatotra an'Andriamanitra any velany, mandany zavatra rehetra izay masina. Izany dia tsy ho tonga amin'ny fiainana mihitsy. Noho izany tsy hafa ity krismasy ity, ilay krismasy voalohany izy, ilay zavatra ray ihany izy. Reo magreo nandeha nandroso ny verina teo amin'ny tanàna, aiza izy? Aiza izy? Ohadray, mamela hijanona kely eto fotsiny mandritry ny iray minitra. Manana orona tsara ray ah, tsy ananako eto ilay izy ankehitriny. Dokotera ray no nakazy, dokotera Dili, dokotera vehivavy ray izay sitrana tao amin'ny fivoriako. Ary manana an'ilay oronam-peo izy ankehitriny, antsoina hoe misasakaly lalatsaka 3 minitra. Ary rehefa nanana an'ireo jiosy tonga ho amin'ny fireneny any isika ankehitriny, zaho ankehitriny, zaho an'ny Palestina, izay nitenenin'ny tompo hoe hanao an'izany izy ireo. Alohan'ny fiavian'ny faharoa dia nao an'izany izy ireo. Rahalahy ray eto indray andro nandeha nankany Israely, nametraka an'ilay fanontaniana hoe afaka mandeha any ve a, ary nanda azy izy ireo ho tonga amin'ny mahafirenena Israely fa tsy isambatan'olona. Isy firenena ateraka ho tonga amin'ny mahafirenena ray izy. Fa jereo, reo jiosy mahatra tany Iran sy toerana samihafa ireo. Namaky an'izany tao amin'ny magazine Life nareo. Tsy te andeha teo ambonin'ireo fiaramanidin'ireo izy ireo. Tsy mbola nahita anankiray mihitsy izy ireo. Niasa tany tamin'ny angady hazotra nainy sy ny sisy izy ireo. Hoy izy ireo, nahoana? Nandroso teo le rapy ary nanao hoe andraso ray minitra. Tsy niteny tamintsika ve ny mpaminanintsika hoe rehefa hiverina any an-tanindrazantsikasika dia andeha eo ambonin'ny elatry ny voromahery? Oadray, ary tonga izy ireo ka niditra tao anatin'ny fiaramanidina TWA nyainga. Tsy fantatr'ilay mpaminany fa niverina tamin'ny alalan'ny motera izy ireo. Tahaka ny voromahery goavana fotsiny izy ireo ary nandeha teny amin'ny habakabaka tahaka ny voromahery ray izy ireo. Noho izany dia hoy ny mpaminany hoe rehefa niverinareo 5700 taona lasa zany. O Andriamanitra, 5700 taona lasa zany. Rehefa nentin'ireo romanao babo izy ireo ka niparitaka tany amin'ireo rivotry ny tany. Hoizy hoe izy ireo dia tsy hanadino azy ireo averiko ndray izy ireo. Fa najambany masony izy ireo mba ireo jentilisa hafahako maka vahoaka ra hiala avy eo noho ny anarako, hametraka ny anarako eo amin'izy ireo. Rehefa tapitra izany andro izany dia angoniko ndray izy ireo. Rehefa niverina any an-trano izy ireo dia ho tonga eo ambonin'ireo karazan-javatra ireo ary nahita azy ireo nitsangana Isaiah ny ampita. Hoy izy hoe eo ambony ny elatry ny voromahery. Nitsangana teo io raby antitra io ka nanao hoe nilaza mpaminanintsika fa ndeha hoditsika amin'ny andro farany eo ambonin'ny elatry ny voromahery. Niakatra tao anatiny izy ireo ary rehefa nitiny izy ireo tany nitondra an'ireo antitra jamba sy klemaina teo ambony soroka izy ireo. Nampidina azy ireo dia nanana fampiresahana ray tamin'izy ireo. Manana an'izany eo amin'ny oronam-peo mihitsy a. Hoy izy, tonga ao an-trano ve nareo ho tanindrazana, ho faty eto tanindrazana? Hoy izy, tsy a, tonga izahay mba hahitany mesia. O rahalahy, inona ny olana? Ary tsy manana ny valiny fiangonan'izy ireo. Inona ny olana? Eo amin'ny andro farany sika rahalahy, rehefa mamirapiratra ireo azavan'ny arivo. Miverina ao amin'ilay fiangonana ray ny herin'ny fanahymasina, mivoaka tahaka azy tany amin'ny voalohany. Hoy ny mpaminany hoe isy azavana amin'ny andro arivo. Tsy fantatry ny fiangonana hoe nahoana izy ireo ny miangona any. Tsy manana ny valiny izy ireo. Ny bomba atomika ny manana ny valiny ho azy ireo eo. Na izany aza, azo antoka fa manana. Fa amin'ny andro arivo sika, ora tara kokoa noho izay eritreritsika. Azo antoka. Ireto mangy reto nandro sy miverina teny an-dalambe tsy hihinanana ny valina izy ireo. Inona noho ny tranga? Inona noho ny tranga? Farany dia hitantsika fa nanomboka nanaraka an'io izy ireo. Rehefa tonga teo izy dia tsy nahita izy ireo, tsy afaka nahita valina izy ireo tao an-tanàna tao amin'ny faripivavahana izy ireo. Tsia, tsy mahita koa izy ireo ankehitriny. Inona izy ireo? Jerosalema tsy nahafantatra ninoninona momba ny tsia. Tsy misy famantarana ivelan'ny voajanahary. Karazana famantarana ivelan'ny voajanahary inona ny resahanareo? Oh, nahitakitana anay zahay rehefa tany antsinanana tany. Manaraka an'izany zahay. Aiza no misy an'izany? Tsy hitako zany. Eny tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany zahay. Nanatanteraka marina tokoa ny soratra zany. Fa tsy nanana ny valina izy ireo tao amin'ny faribona ny ara-pivavahana. Tsy manana an'izany izy ireo androany. Inona izany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izany? Inona io andehan'olona izay mitsangana io manasitrana ny marary sy manao an'ireo fagagana rehetra tsy ny sisa ary mihikika miantsoantso ary ireo karazan-javatra rehetra ireo? Toa tahaka ny nataon'izy ireo tao amin'ny baiboly tany aoriana tany? Ah, fahadalana, tsy misy ninoninona amin'izany. Tsy mahafantatra ninoninona mikasika ny ivelan'ny voajanahary izy ireo. Nahoana? Ino fa tonga le izy? Tsy hanaraka ndray kitan'ny hazavana izy ireo. Ny kitana hazavana famantarana varatra an'Andriamanitra mankany amin'io hazavana tanteraka io. Mitarika mikandrefana, mbola mandroso tario lalana mankany amin'io hazavana tanteraka io izahay. Ory kitany Betlehema, nahitany kitany isika teto andrefana. Karazana kitana inona fotsiny? Kitany fiangonany, fanahymasina, mihetsika ao anatin'ny olombelona. Efa nahitany kitany isika ary toky isika nompo azy. Amen. Zany le izy, lehilahy endry, vehivavy endry, manery tenam-po. Efa nahitany kitany isika ary toky isika nompo azy. Tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'ireo zavatra ivelan'ny voajanahary izy ireo. Tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'ireo hazavana sy ny sisa izy ireo. Izy ireo tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Nanaitra azy ireo zany azo antoka. Mitovy ilay izy amin'izao andro izao. Tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo na izany aza. Tsy nahafantatra ireo faribolana ara-pivavahana. Tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany koa izy ireo amin'izao andro izao. Mario, tiako ty. Ty no mahafinaritra. Raha mbola tao anatin'ireo faritra arana ara-piangonan'ireo foana izy ireo dia tsy niseho tamin'izy ireo mihitsy ilay kitana. Nivoaka izany teo amin'ireo vavahady amin'i Jerosalema ary nijanona tany velany. Rahalahy, nijanona tany velany raha mbola nandeha mitety an'ireo faritra arana ara-piangonan'ireo foana izy ireo. Aiza izy? Azo antoka fa tokony hahafantatra zavatra mikasika an'izany nareo pastera. Inona daholony amin'izany? Nareo rabo sy nareo mpisorona? Ary nareo metodista, batista, presbiterana, katolika ary nareo fiangonana tranay tahaka an'izany? Azo antoka fa manana valiny ray ho an'izany nareo? Aiza izy? Oadray, hitanareo tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Ary ireo izay tao anatiny tao dia nitoetra tao anatin'ny aiziny mandra-pivoakan'izy ireo avy tao. Ary vatany vao nivoakany tanàna izy ireo dia nitsangana teo indray ilay kitana. Voninahitra, mivoava ho amin'ireo olon-kohiny tompo, mivoava ho Babilôna, fifanjevona, mivoava ho fanekem-pinoanareo sy ireo zavatra fanaonareo andray anareo ahoiny tompo. Aza mikasika an'ireo zava-malotony, ny fetiny bitinika ho am-piangonana sy ny banko sy ny karazan-javatra hafa rehetra ary ireo dia. De ety voatselakory izay dia niantso any reniko nanao hoe Bila vy eto vetivety. Everiko fa mipetraka tao am-piangonana izy any hoany izao arivo izao. Nandeha ho iaho hoe ina ny olana? Niantso ahy izy ireo tany ary nisy fiangonana metodista goavana ray teto Indianaa nanana fetiny rokandrol tao anatiny. Ary nifampiresaka tamin'ilay pastera izy ireo. Hoy izy hoe efa ela loatra ny nanadonoa ny fiangonana metodista n'ilay zavaka amin'ny tsara tarehan'ny rokandrol. Azony devoly, tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'Andriamanitra. Tsy mahafantatra betsaka mikasika an'Andriamanitra noho ny hafantarainy ho tantoa ray mikasika ny an'ilay egiptianina ray. Izy ireo fotsiny tsy mihoatra noho ny hafantarany bitro ray mikasika an'ireo kirarony oram-panala. Rehefa tonga eo amin'ny toerana ray nareo izay zavatra tokana ihany ny fantatrareo. Teolojia fotsiny, fanekem-pinoana ray nataon'olona. Rehefa miditra ny herin'ny fanahymasina dia manaiky ny fanomanan'Andriamanitra nareo. Manaiky ny fanomezan'Andriamanitra nareo dia ny fanahymasina ary jereo ny habetsahan'ny rokandrola azo nareo hananana ao anatin'ny fiangonana ray. Miverena ny filazantsara izay notorinin'i John Wesley ka jereo hoe firy no hanananareo anatin'izany. Niala lavitra tamin'ireo lala masaka. Miverena any amin'ny John Smith na ireo batista. Miverena any amin'ny Martin Luther. Fa iny zany tsy mahafantatra ninina mikasika ny ivelan'ny voajanahary izy ireo amin'izao andro izao. Ary marina zany tsy mahafantatra ninina mikasika ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ny fiangonana metodista. Rehefa nitsangana teo jaona nitory fanasitranana avy amin'Andriamanitra dia tonga ny sasany tamin'ny fiangonana ambony any Angletera ka naneso azy, namotsitra mbo olo ray ary andihana alika. Nanondro ny ratsatanany teo amin'ny tavana izy ka nanao hoe ny masoandro dia tsy iletika ambonin'ny lohanao intelo. Mandra-piantsonao ahy hivavaka ho anao. Maty izy tamin'io arivo io ary niantso ny jaona ho tonga mba hivavaka ho azy. Nahoana ny fiangonana metodista ny tsy manerina n'izany ndray ao anatiny? Nahoana? Satria maty izy. Marina, mantahotra ny hijereo anatin'ny finosana io nareo satria hanambarany fahotanareo zany. Miantso anareo ary metodista mba hijereo anatin'ilay finosana indray. Miantso anareo ary batista mba hijere an'ilay finosana indray. Ary nareo presbiterana sy ny rehetra, nareo pantekotista katolika sy ny rehetra, mitodi mankany amin'ny fanomezana krismasy n'Andriamanitra ankehitriny. Mitodi any amin'ilay fanomezana ary io ilay boaty ka raiso ilay fanomezana. Miala amin'ny girlandin'ny Santa Claus. Miverena amin'ny fanomezan'Andriamanitra, miverena amin'ny fanahymasina. Fantatro fa hanambara zavatra betsaka zany, saingy zany no ilainareo. Fanadiovana, fikosehana. Fantatro fa tena sarotra zany ry havana, saingy tsy maintsy manana an'izany sika. Tenin'Andriamanitra zany, entoko tsara ho anareo zany. Marina, eny. Izy ireo fantatra, izy ireo fa nisy zavatra tsy nety rehefa tonga tao amin'io tanàna io izy ireo. Ary nanjavina le hazavana. Vantany vao nikambana tao amin'io anaram-piangonana io izy ireo dia nanjavina le hazavana. Inona ny olana? Nanomboka ny ikiky izy ireo. Aiza izy? Aiza izy? Azo antoko fa hita azy ahy eto. Anaram-piangonana tranainy ray ity, efa teto hatramin'ny elabe. Izy ny renivohitra eo anaram-piangonana, ny tanàna ny Vatican. Eny, azo antoko aza tokony ahita azy eto a. Aiza izy? Aiza izy ilay Kristy izay nanao hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay? Aiza izy ilay anankiray izay nanao hoe isy hazavana amin'ny andro ariva? Aiza izy izay nanao hoe ny asa izay ataoko no ataonareo koa? Aiza izy? Aiza izy? Ary nijanona tany velany fotsiny ilay hazavana. Rehefa nivoaka avy tao amin'ny zavatra io izy ireo, nandeha tany velan'ny tanàna dia nisehondray ilay hazavana. Isy hazavana amin'ny andro ariva. Ny lalan'ny voninahitra dia azo antoka fa ho hitanao. Ao amin'io lalan'ny rano io no nisy ny hazavana amin'izao andro izao. Nalevina tamin'ny anarana sarobidin'i Jesosy. Tanora sy antitra, beba amin'ny fahotanareo rehetra. Ny fanahymasina dia azo antoka fa hititra. Tongy ireo hazavan'ny ariva. Tena misy fa Andriamanitra sy Kristy dia iray. Eny rahalahy, eny tompoko, beba amin'ny fahotanareo rehetra. Ny fanahymasina, fanomezan'Andriamanitra dia azo antoka fa hititra. Eo ambaravarana izy manao hoe avelao ahititra. Raha veranareo hiditra dia sakafo miaraka aminareo a. Ambarako aminareo ireo zavatra ireo. Asehoko anareo ilay ivelan'ny voajanahary. Anasitrana ny aretinareo a. Za dia hikarakaran'ireo zavatra rehetra ireo anareo a raha mela hiditra fotsiny nareo. Finosan'ny fanomezan'Andriamanitra ny finosina ao amin'ny endrika amin'izao anzao any fanahymasina. Zany dia nofinosina tamin'izany ka natsona hoe ny zanak'Andriamanitra. Nalaina fotsiny finosan'ny fanomezan'Andriamanitra ka naverina ny finosana indray ary naverina. Amen. Nofinosina tao amin'ny zanak'Andriamanitra zany tamin'izany. Nofinosina ao amin'ireo zanak'Andriamanitra zany amin'izao andro izao antsoina hoe ilay fiangonana. Marina zany, finosan'ny fanomezan'Andriamanitra nofinosina ho an'ny olona. Ary nandahan'izany izy ireo amin'izao andro izao tahaka ny nandavan'izy ireo mihitsy tamin'izany. Raha ny tompontrano no antsoina izy ireo hoe Belzeboba mpanao hatsarana satria afaka namantatra an'ireo eritreritra izy, tsy mihoatra noho izany ve no ataony aminareo? Izy ireo dia miantso ny tompontrano. Ohatray, ndao jerentsika. Ia, reo magy nandray an'izany izy ireo. Nahatra sy nanetry teny izy ireo ary nahita n'ilay hazavana fafa. Zavatra ray hafa tiako atomavana eto mihitsy. Ary rehefa nahitan'io hazavana io izy ireo dia faly mandrakariva. Hoy ny baiboly hoe nifaly tamin'ny hafaliana be izy ireo. Everiko fa nikikika kely izy ireo. Tsy mihevitra takan'izany koa ve nareo? Mihevitra takan'izany fotsiny a. Noho izany rehefa hitan'izy ireo rehefa tena ely izy ireo teo amin'ny rafimpandamina nratranainy teo io. Niezaka ny ahita zavatra tsy nisy nininona tao. Rehefa nivoaka ny vavady izy ireo dia nahitan'io hazavan'ny fanahymasin'io indray namirapiratra tany. Laiky hitany voninahitra ny idina teo ambonin'izy ireo dia tena faly izy ireo. Nanana fifaliana be izy ireo. Inona no ataon'ilay olona rehefa tena faritafa ohatra izy? Inona no ataonareo amin'ny lalao baolina rehefa faritafa ohatra izy ireo? Miorakoraka nareo hoe ora ora bibity bam na tafetra baolina izy hitanareo? Ary rehefa nananareo ilay fifaliana be dia miorakoraka nareo hoe vonona. amen, aleluya, de ranto, maro zany fifaliana be, io lay kita. Tario zay, o Yesu liana mreto rafpandamina andreto zay, katario makane mni wazavana taterakio. Mtaharka mekandrefana, mbula mandrus, tario lana makane mni wazavano taterak zay. Manuisa mandefutu nata witar dalana makane mni wazavana le kitan, farandin zanate wambun le zazis. Refa Israel, arminita vitfutu, yenyar, yenyar. He revealed himself to Nanambaran tenantambre panjun matris, vombaris, yufunusanium, tawanatan zande vombaratamre panjun mat, tamre tsinyana, tsnapinar. Nanambaran tenantambre lelaze, tsafakana nura tanyanaran manukanis, tsafaka udiakuna rais reuna, nazavatrafa wanatan feguna narai, tsafakan uzan Israel, tena tsinyana tisreu, oh, arai, tena natsrafan Israel.
So he revealed himself to them, to the unwanted.
Nuzan de nanion tenan tam Israelis tam reutzilai reuze voruk nanion tenan tam Israelis am reutstin astiavnis tam reutstin tam reumarar nila fanas tana Israel. Nanaik ni certa onatan lay funusan Israel ba itawe inan chaskansan nanambaran tenan tam Israelis ar tam nona tenufanan mufstundu Israel. Afakam zan sike mana na karazan zavata betsaka vo suratam chaskia zani asangit semait stingan siksa nitanareu nanambaran tenan tamre ula reetreu reu tsiaz tsiaf nefa tsinisi ni laz reu nianzo az reu e fanatik nanion tenan tam nizreu isi
I'm so glad that I can say I'm one of them
tena fale afakam lazawe isa nizreu entup tsiaz tsiaf tsi ilain marar semana na ilaina nun nanambaran tenan isi. Mierjeta una raya fanuna, raya denisle na raya nona fuan tu na we poli. Sol tamzan, tenem lala nuan Damascus non. Tsfatan zeyatau, tiano zavata wana demantis. Namireta nan ditnasi na zavana raya. Sol, sol na one non manenska, na nambaran tenan tampol nona fuis.
To a ill-famed woman, to a condemned Barabbas.
Tam viva rats laza rai, tam barabas rai fu yel, nanambaran tenanis, maran san, tam lila rai nona fu, tam viva rats laza rai, tam rureta se fu rukreu. Mirchitani viva rats lazi wa fet vet futunuas, mareta merakam graim nitra futunias afati. Simon, lai farse om by bush, oh, tin is de tia fatatani fan misa new yanku, sank tia fatatan, zan one sitapun manukana titanis, re wanten manukana titan. Lai farse, nuizan de yinan naton, nano fet guavana rais, yeftis fafakamano la laurai, by bull and tataran filas and saran man mezikazan, zirele is remnita futsina getinia ruinamaranatik, teo de uizwe, gilan zesosutungis, satits mefta fati and zesos marnat, kui farse u satits. Nana irasanis. Farsi wantara yezanis yariz. Naka halan zesosis. Nuizan denieftis faitunra zeu arianok vaz vaz vits vitsam. A itara pamnan re marnat kuiz natsi. Nuizan denanira kizar nagatakaz mautung. Tunga la yira karnia zakazak. Angamba fufkazin zavata reta nandianan tan. Arntsangana teokakini. Angamba nanasita na nyula zesos arnanui. Rera kiz. Angam petera nun lazawe tsafaka maitazi no anruan. Uizwe faramse. Ntupk de rab simon. Izun pastiran lefe. Guna na kuafanye chudi naona yenao izi na nasampapi anatari utungis aitas o yina ni o anarana rai kuafana tunin sanwas itana utukuni aitas yenao yenu izi itunda na waka aitas zaila zain arnu izande na nuskan vaukis arifa iletke maswantu jesus gira kasasata yinu tukti ira kakelti arizira tukunu awa fanatien kristi o nantanya mazana we yina ni ula natamni wira kiu yina nsineta tam Nzurte wakakin zesosi Arbuna nanana afata raifuna Aftamle farse we Hintup kuafi nao Ijeras Mafata chomu Manofet raizet Tinu tunge nao Unasaina manakazarai Umanire ani wafakan Tunda ni wafati Utena kakiasi Arnareo Tiu nirceta mkiasian Zainla zainu farse umitia Uniakuo kate watungu nanana we Otup zesos mamdrafu Amkupanutarai Nino afa unlazanzani Arnareo Aona fantsangana teo kakin Jesus iska nefa nandan lay fanararotra angataka famelana ho andreo fahotany ary akaiky azy tsy ananana be loatra izy tao an-tsainy. Izy ny mpanompo tsy maintsy nangataka ho an'ilay fariseo izy. Ary jesosy mampalahelo kanefa reraka sasatra, ary nafantatra fa noamavoana sy nankalaina izy, nanatokatoka ny lohany izy hoe hoany aho. Rehefa milaza izy hoe hoany izy, dia hoany izy. Aza mana hoany izy, tsy misy ninoninona asaka anazy. Noho izany, rehefa tonga tanyizy ireo tamin'io andro, dia namono an'ireo zanak'ombony matavy rehetra izy ireo, ary namoaka ny divainy vaovao rehetra sy ny zavatra rehetra. Ary ireo olona mahatra dia tsy navela ho tonga teo amin'izay nisy azy ireo. Rehefa nanendan'io enomby io teo ivelany izy ireo, karazany zavatra fofona ray toninina. Mitsangana eo ivelany eo ireo olona mahatra, ary miraraka ivy fotsiny vavan'izy ireo. Tsy afaka niditra izy ireo, tsy atompo, kanefa natao hoan'ny olo-malaza fotsiny ihany io. Ary noho izany dia nitsangana teo ivelany, ary nanana an'ireo voaloboka sy ny sisa izy ireo nirehetra tao amin'ilay tena fotoan'ny famonina na ny fahabetsahan'ny voaloboka. Ary io fofom-boaloboka tsara tarea io, fantatrareo rehefa mamy izy ireo sy ny zavatra rehetra. Nanana an'ireo divainy vaovao sy ny zavatra rehetra izy. Ary nanontany amazana hoe ahoana ny diran'i Jesosy tao nefa tsy voamarika. Fantatrareo eny, rehefa manasanareo tonga any an-trano ny olona rehetra any an-tsinanana, fantatrareo fa vahoaka malaza mahay mandray vahiny izy ireo. Ankehitriny ny olona tamin'izany andro izany, rehefa nandeha izy ireo dia nanao kapo, ary rehefa nanao izy ireo mandre mikasika ny fanasan-tongotra nareo. Izany no ataontsika eto ho fahatserovana baiko ray izany. Rehefa nangataka anareo ho tonga any an-trano ny olona ray, dia ho zavatra tahaka an'izany ilay izy. Ny rahabanareo teo ambaravarana izy ireo, ary avy eo izy ireo dia nanana an'izay nantsony izy ireo hoe ilay asambany indrindra amin'ny olona rehetra. Ny sasany tamin'izy ireo dia nitarika an'ireo kalesy, ny sasany tamin'izy ireo dia nahandro, ary ny sasany tamin'izy ireo sefo fantatrareo, ary ny sasany tamin'izy ireo kitondra kapoaka. Ary fa ny lehilahy ambany karama indrindra amin'ny ao an-tokantrano rehetra dia ilay mpiasa mpanasa tongotra, mpiasa ray fotsiny izy. Ary eritrereto ny tompoko dia mpiasa mpanasa tongotra ray. Mihefa avy eo sika dia mihevitra ho zavatra ray, mihevitra sika fa olona ray. Jereo izy nanasa ny tongotra ireo mpianatra, ireo mpanjono maloto, ireo mpiandrondro sy ny sisa nanasa ny tongotra izy ireo. Ary eto io mpiasa mpanasa tongotra io, rehefa tonga eo ambaravarana nareo izy ireo, dia anasany tongotrareo izy ireo, satria miraikitra eo amin'ny tongotrareo ny vovoka sy ny sisa. Ary teo amin'izay nandehananareo, fantatrareo teo amin'ireo lalanyireo feno vovoka izay nisy an'ireo soavaly sy ny biby, fantatrareo. Ary lasa maimbo izany manerana anareo rehetra, ary avy eo ilay masoandro, fantatrareo, dia nanerana ny tendanareo rehetra. Ary io masoandro palestina io, ireo taratra mivantana avy aminy dia mahamay marina tokoa. Ary noho izany, rehefa tonga eo ambaravarana izy ireo, dia avoakan'izy ireo ny tongony, nasany tongony izy ireo. Ary avy eo dia apetra ny kapan'izy ireo, dioviny izy ireo ora, ary antony, ary apetrany eo amin'izy ireo ny kapa kely tahaka ny kely, anaovan'ny vehivavy amin'izao andro zao kapany efitra fatoriana, fantatrareo, zavatra tahaka an'izany, mametraka azy ireo. Ary avy eo dia manasa ny tongotra izy ireo, ary avy eo dia nanana lamba famahoana teo an-tsorony izy ireo. Ary avy eo inona ny nataony? Namafa ny vovoka tamin'ny tarehany izy, ary maka menaka naridahakely. Karazany zavatra lafo be nampiasain'ny olona manan-karena izany. Ny mpanjaka vaviny atsimo dia nitondra sasany tamin'izany ka nomeny Solomona izany. Ary vita tamin'ny poma tany tsinanana, tahaka ny voninkazo ray, ilay voninkazo poma kely, ary azo avy eo izany. Tena lafo be. Ary nalain'izy ireo io naridah io, ka apetraka izy ireo manerana ny tarehany rehetra izany, menaka tahaka an'izany, satria mainy tendan'izy ireo sy ny sisa. Maka lamba famahoana ray, ary mamafa an'izany rehetra izany, tahaka an'izany. Ary avy eo izy ireo dia nangatsitsika izy ireo. Ankehitriny izany ny zavatra voalohany, ilay mpiasa mpanasa tongotra nanaka azy ireo, ary nanamboatra azy ireo tahaka an'izany. Mazava ho azy tsy ahatsapa tehitra ohatran'olona ray izy ireo, izay misy an'ireo karipetra goavana be vita amin'ny persiana sy ny sisa tahaka an'izany, mamofona tonony hoe tany anaty tranonombo ray izy ireo. Ary masoandro sy ireo mitsovaka manerana ny tarehany rehetra, nangatsitsika izy ireo. Noho izany, rehefa niditra izy ireo dia nifampiona. Ary rehefa nanao izy ireo mba hiarabana vahiny ray isan'andro, raha tonga soa nareo dia nandray ny tanan'izy ireo tahaka an'izao izy ireo. Rahalahy edy raisy ny tanan'izy ireo tahaka an'izao. Ary avy eo dia apetrany mitsangana ray minitra fotsiny any eo zavatra ray aminareo a. Apetrany manodidina azy ireo ny sandrin'izy ireo tahaka an'izao. Avy eo dia manova tanana, ary tahaka an'izany nanaovan'izy ireo azy. Tonga soa ray izany, avy eo dia rahalahynareo, natsapa ho tsarinareo, voasasany tongotrareo, nareo voahositra tanteraka nareo. Ary avy eo ny zavatra manaraka nataony dia nifanoroka teo amin'ny atoko izy ireo, ary izany nanao azy ireo tonga soa. Io faran'io ilay oriky ny tonga soa. Tsaroanareo ve Jodasy nanome an'io oriky ny tonga soa io an'i Jesosy? Hoy izy, nahony ianao ny nanao an'izao ry sakaiza? Hitanareo, fantany fony. Noho izany dia nifanao tonga soa izy ireo, tsy nahatsapa tehitra niaraka tamin'ny vovoka nanerana anareo rehetra nareo, ary io maimbo ratsy nanerana ny tarehanareo sy ny tongotrareo io sy ny sisa. Io akanjo tanainy miantony io no naka an'io vovoka io rehefa mandeha nareo, rehefa nandeha nareo. Tsy nahatsapa te hanao an'izany izy ireo hitra, fa rehefa nangatsitsika tanteraka nareo, ary nanatony izy avy eo sy nasainareo, nasaina manakajarainareo. Ary avy eo rehefa tonga izy ka niarabanareo, ary nanome anareo orokaray teo amin'ny atoka nahoana raha laharainareo amin'izay fotoa zay midira mandehana maketsy amin'ny vata fampangatsiahana maka mofo misy hena ray na inona na inona nareo dia tonga soanareo amin'izay fotoan' zay tonga soa hiditra nareo fa ahoana ny mbandiran' jesosy tao nefa tsy natao tamin'izany rehetra zany hitanareo mipetraka teo anjorotrano izy naloto tongotra tsy no arabaina angamba ny resaka mikasika zavatra hafa ilay fariseo fantatrareo tsy namarika an' jesosy niditra mihitsy izy izany n' olana amin'ireo fiangonana amin'izao andro betsaka loatra ny fiangonan'ny fariseo ntsika tonga ny herin'andriamanitra nefa tsy mahamarika an'izany izy ireo hitanareo vonona ny anao zavatra izy saingy tsy natao tonga soa mihitsy izy ary teo izy teo angamba nyteny vazivazy sasatsasa ny ary nanana fotoana goavana ny araka tamin'ny pastera rabo ranona sy ranona ary rabo ranona sy ranona teo tsy namarika an' jesosy izy ireo ary tsy maintsy nitsofoka tao izy ka nipetraka tany hoany tao amin'nyzorotrano ray to hitako izy teo niaraka amin'ny tongony maloto ny antony mitsovaka tsy nisoroky ny tonga soa tsy manao anareo atsapa ho matsikaiky ve zany jesosy niaraka tamin'ny tongotra maloto izy ireo dia miantso azy ihany hoe jizo jizo ho izy jizo miaraka amin'ny tongotra maloto mipetraka eo amin'nyzorotrany o andriamanitra hoana ny mba hapete zany tsy nisy olona ny raharaha azy fa mpivaro tena kely ray andray vehivavy ratsy laza ray sendra nandalo izy angamba izy dia tsy misy olona tao an-tanàna nakany amin'ity fetiny ny olona rehetra ny olo malaza rehetra noho izany dia tsy nandeha ny asany noho izany ihna hita izy inona daholo ty rehetra ety amin'ity eo amin'ny trano ndray fariseo mikasika ninona noho izany dia nandeha teo izy ary angamba mba hijery avy teo amin'ilay tritra ny fefy mijery manodidina oatray sendra nijery teo amin'nyzorotrano izy hitany izy nipetraka teo niaraka tamin'ny lohan'ny ondrika tongotra maloto tenda nitsofaka tsy noarabaina tsy nisy olona ny raharaha azy saingy voambara taminy zany to hitako izy mikosoka ny masony ary manao hoe izy ve io lehilehilahy ray any zay namonjy vehivavy ray tahaka mihitsy ndray mandeha rehefa nyroahan'ny fiangonana io izy ary torabato azy ho faty ary hoy izy hoe raha vehivavy ay izy ireo mpepanganao tsy maintsy izy io hitanareo ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ary voambara taminy fa izy io hoy izy hoe saingy jereo tsy tonga soa izy manana tongotra maloto izy inona no azoko atao mikasika an'izany vehivavy ray ary raha sendra miditra ao ka ilaza zavatra ray nahoana izy ireo dia androka avy eo amin'ireo valakazo ireo izy ireo ankehitriny za dia ve vehivavy ray ratsy laza ary izy ho fantany fa ratsy laza ho fantany fa vehivavy ratsy ray a noho izany dia inona no azoko atao mikasika an'izany to hitako izy miodina mandehandeha manao hoe o tokony ianao zavatra tsy tonga soa izy saingy misy zavatra manambara amiko fa izany nyfomba tokana any ananako fiainana eo ianareo zao o rahalahy dia hitan'izay ao anatin'ny fonosan'io a fantatry fa misy zavatra ao anatiny ao izay amelan'ny fahotako na dia mpivaro tena ray aza na dia ratsy aza dia te hijeriny ao anatin'ny fonosana krismasy io a fantatry fa misy zavatra ho ao anatiny ao misy zavatra ho an'ny olona rehetra aho mariny zany ry sakaizam-panota misy zavatra ho an'ny mpoloka aho misy zavatra ho an'ny mpandainga aho misy zavatra ho an'ny olona tsirairay aho misy zavatra ho anatin'ny finosana krismasy io hoanareo azariny eny amin'ny ilany zany indrefa ilay fariseo lay adala dondrona dia naka an'ilay girlandy ary nanary an'ilay fanomezana zavatra ray mampalahelo toninina indro tonga izy mipetraka eo izy ary ty vehivavy kely mahatry ty angamba mandeha any amin'ny trano izay hipetrahany izy miakatra eo amin'ireo tohatra tranay midridroka tany mampiditra ny tany anao anaty bakirarona zavatra hafa ary maka vola vitsivitsy hoy izy hoe o inona no azoko atao andraso ray minitra ankehitriny tsaratsara kokoa hoany mamerina anty satria ho fantany fa za vehivavy ray ratsy laza fa izany ny fanantenako tokana zany ny zavatra tokana azoko atao tsy nasaina ho amin'io fety io a kanefa tsy maintsy manatona azy a o maniry ah mahafaka hitan'izany ny olona zao arivo izao manatona azy na levona inona ny fahasamihafanatony izany nareo dia antsoina hoe holy roller na vororoka na fahasamihafanatony inona manatona azy manatona azy izany ny fanantenanareo tokana nidiny izy nahakan'io to hitako ny anankiray ireo lehilahy jiosy teo ireo nlaza fa ratsy ny asa nipetraka teo nanisan'ny volany lasa nakany amin'ilay fety ny olona rehetra sy ny zavatra rehetra nitry ty vehivavy ity eny inona no ataonao eto na nanarany teo amin'ny latabatra fivarotana io, dia nare aromany io, dia eo amin'ny vola madinika telopolo teo. Aha, ihina no ilainao ramatoa? Hitanareo, izany nanao an'ilay izy ho afa, hitany hoe inona izy, fa rehefa hita ny fananana vola vitsivitsy izy dia afa izany. Hitanareo, izany izao tontolo izao amin'izao andro izao, raha manambolo nareo dia goavana be nareo, raha tsy manana nareo, nareo dia tsinotsino nareo. O afa izany, inona no ilainao? Za mila tsara indrindra, narida tsara indrindra izay anananao. Ity ihany no ananako, avelao anisazy vola madinika telopolo, misy efapolo teo. O eny, avidy an'ity tavoahangy ity izany, ilay tsara indrindra. Ilaiko io, ny tianao lazaina ve dia hoe te hividy diluilo ianao? Ilaiko io, io tavoahangy manontolo io no ilaiko. Izay ihany nananana, izany no tokony ataonareo rahalahy. Ny fanontana izay anananareo ny vidiny izany, ny zavatra rehetra ny vidiny izany, fa aoka ho vonona nome an'ilay izy. Noho izany dia nitsofoka teo amin'ilay fefy izy, do hitako izy mijeriny eo anatiny aho, hitany izy mipetraka eo, mbola tsy voakasika foana. Ary pastera farise eo dia mbola miteny an'ireo vazovazo maloto ny foana sy ny sisa, eo miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo. Manao adalàna, miresaka mikasika zavatra ray goavana ny hoany, tsy mahafantatra, tsy namarika ny tompontsika sarobidy. Hoy izy hoe ahoana anao fahako miditra? Noho izany dia hitako izy ankehitriny mitsofoka tena mora tonga eo amin'izay misy azy takan'izany. Ary nyandrandranakany aminy izy, do hitako izy miaraka amin'ny ranomasony koriny eo amin'ny tarehiny, ary masony goavana volontany nyandrandra makany amin'ny takan'izao. Dia nahontsa n'ilay tavoahangy, navoaka n'ilay fandrosorana, narariny teo amin'ny tongony. Tsy hamelan'i Jesosy hipetraka miaraka amin'ny tongotra maloto izy. Inareo hoe nazako ho aza? Nahoana ary nareo ny tsy manao zavatra mikasika an'izany? Izy no manana ny anarana ratsy indrindra eto amin'ny firenena amin'izao andro. Holy Roller, mpivavaka fanatika, nahoananareo ny tsy manao zavatra mikasika an'izany? Mitsanganaka manaova hoe handray ny lalana miaraka amin'ilay vitsyny tompony ho amavona, vonona andray an'io finosanio a. Nararany teo amin'ny tongon'ilay diloilo, na zava-be tamin'izany ny efitra manontolo, lafo be ilay izy. Tsy misy nininona tsara loatra ho an'i Jesosy. Atolory azy ny tsara indrindra anareo, omeo azy ny zavatra rehetra ananareo, ny ainareo, ny fanahinareo, ny tenanareo, ny fotoanareo, izay rehetra anananareo dia omeo azy. Ary sendra nijery izy, nijoro nitsangana teo izy. O andray, nararany omenaka io tamin'ny teo amin'ny lohany, avy eo dia nitakary ny tongony ary nanomboka. O izy nalai ny tongony ary nijery, naloto izy ireo. Tsy nanana ninininy izy, noho izany izy mieritreritra mikasika ny fahotana izy, ka hoy izy hoe azo antoka izy, izy dia anameloko ahy izy. Noho izany rehefa napetra ny teo amin'ny ato ny diloilo, ary nikosehany izany tamin'izay fotoan'izay, dia nandohalika izy ka niazona ny tongony. Dia nekoaka izy nanomboka antomana izy hoe o tena mpanota mitsangana eo alohan'ity lehilahy ity, tena mpanota. Ary nyandrandra izy ary masony goavana tsara tare, nieritreritra izy hoe izy mety androka hiala amin'ity efitrano ity izy, saingy tsy nihetsika mihitsy izy, nipetraka fotsiny izy ary nijery azy. O tiako izany, nipetraka fotsiny izy ary nijery azy. O fantany foko, afaka mahatsapa azy ankehitriny mamaky avy hatranony ao an-tsaiko. Fantany fa tsy tsara, fantatro izany tompo, saingy tsy afaka hataty ahitanao miaraka amin'ny tongotra maloto a. Tsy afaka mahataty an'izany fotsiny a, inao ny fanantenako tokana, tsy afaka mahataty an'izany a. Rano tsara tareto ninona ho an'ny tongony, o ranomaso ny fibebahana. O tsy afaka nanome ninona takan'izany ilay farise ho antitra. Ranomaso mikoriana amin'ny takolany. Ary nanomboka nikosoka azy ireo izy, ary nanoroka ny tongony. O io ny tompony, manoroka ny tombony. Izy tsy nanana lamba famahoana izy anamainana an'izany. Noho izany everiko fa nyvolon'ny olana efa nakarany teo atapon'ny lohany, dia tsy maintsy nilatsaka ny fanapaka. Nalainy volony nanomboka na namafa ny tongony tamin'izany, ary nanoroka ny tongony. Tompo fantatrao, tompo fantatrao, fa izah mpanota, za halako ny ataony lohanao tahaka an'izao, saingy tsy afaka hatatiny mahita anao miaraka amin'ny tongotra maloto a. O andray, Jesosy miaraka amin'ny tongotra maloto, tsy tonga soa, tsy nisy oroka ray teo amin'ny atoko, nanoroka ny tongony mihitsy azy izy. Tompo, o tompo, o tompo, za de mpanota, fantatrao hoe iza tompo. Ary saingy tamin'io fotoana io dia nitodika ilay farise ho antitra. Hoy izy, jereo itsetsitsy, jereo itsetsitsy, izany karazana namana izay manana an'izay antsoina hoe ny fanahy masina. Hitanareo, tsy niova izy ireo. jereo hoe inona zany, jereo hoe karazan'olo inona ny fiambanana miresaka momba ny fanahymasina io nareo sy ny fanasitarana avy amin'andriamanitra. Inona zany lay fako ny tanàna? Azo antoka tamin'izany nanambarana azy, fantany izay teo anatin'ny finosanaio, fantany fotoana tokana indrindra noho ny fotoana rehetra any afaka hananany na aiza na aiza. Tsy afaka nandehanaka any amin'ilay faritsy eo izy, ho nandroaka azy hiala tao am-piangonana izy, tsy eo amin'ny laharana ara-tsosialiny, fa nisy fikambanana ray ho an'ny mpanota. Tena faly any amin'izany, misy toerana ray izay hahafahan'ny mpanota tongavana, misy balsama ao Gileady, anao ny ratra manontolo ho sitrana. Hitany izany, te hahafantatra an'io fanomezana io izy ka nanoroka ny tongony. Hoy ilay fariseo antitra hoe avia tortovolahy, io ny mpaminaninareo. Hitanareo raha karazana mpaminany ray izy, dia ho fantany hoe karazana vehivavy inona io manasan'ny tongony io? Jereo eo, resaka mikasika ny fanatisma ve? Manarabaraka ny tranoko izany. Tsy nilaza teny ray mihitsy Jesosy, nitsangana fotsiny izy ary nijeren'ilay vehivavy. Noho izany afaka kelikely, fantany hoe tsara toy ny inona ny nieritseretin'ilay fariseo, noho izany dia nitsangana izy. Io vehivavy io tao hitako izy, oh, ty, ty no fotoko, izy dia anameloka izy, izy dia androka hiala amin'ity trano ity izy. Hitako izy mitsangana, tao tahaka an'izao, mahatsapa tena tsara izy ankehitriny. Nandro tamin'ny ranomasony tongony, oh, Andriamanitra, raisony aho. Nandro tamin'ny ranomasony fibebahana ny tongony, fo marina iray. Na dia ratsy fitondratena aza tahaka azy, dia ity fotoana tokany ity no hanina tongavany teo amin'ny loha rano ray izay nahafahany ho voasasa madio. Eo mipetraka eo izy manatrika, tao hitako izy miaraka amin'ny ranomasony korina nidina teo amin'ny tavany takan'izany, ary voapetipetina manerana. Latsaka avokoa ny volo ny olana ary feno ranomaso soloto avy teo amin'ny tongony. Nijoro teo izy, nanontany hoe inona no hitranga? Androka izy, anao azy ireo hametraka aom-ponjy izy noho nidirana teto. Nitsangana teo izy tahaka an'izao, hoy izy hoe Simona, manana teny ray holazaina aminao aho. Nanasa ho ato an-tranonao ianao, ary rehefa tonga dia tsy nanome rano ahy ho an'ny tongotro mihitsy ianao. Ho nanasa ny ahy manokana saingy tsy nanome rano ahy mihitsy ianao. O Andriamanitra, tsy nanome adiloilo mihitsy ianao hansorana ny atoko, nefa may izany. Tsy nanao an'izany ianao ry Simona. Tsy nanoroka koa ianao ka nanao aho tonga soa. Fa ity vehivavy ity nanasa ny tongotro tamin'ny ranomasony izy, ary nanoroka ny tongotro izy, ka tsy nitsahatra nanao an'izany hatramin'ny idirany teto. Manana zavatra vitsivitsy ho anoerana anao ary Simona, fa ny le mpaminany ve sa tsia? Lazaiko aminy fa voavelany fahotany be. O Andriamanitra, inona izany? Hitany izay tao anatin'ny fonosana fanomezana io, hitany fa nisy fitiavana tao, hitany fa nisy famelana tao, hitany izany. O, toy ny ahoana ny nahitany ny fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra niasa teo aminy? Ahoana fa tsy maintsy nanao azy atsapy izany rehefa hitany fa nivelatra nankany aminy ny fanomezan'Andriamanitra? Voavelany fahotany. Ahoana ny tsy maintsy ho tsapany Barabasy tamin'io andro? Fantatrareo Barabasy ilay tantara? Barabasy dia ilay jiolahy izay tratraka napetraka tao anaty lavaka ho fatiny ampitso maraina. Mangalatra ray izy, jiolahy ray izy, mpamono olona ray izy, mpanao heloka be vava ray izy, ary nalitry ny alina dia nandeha nandroso niverina tao amin'io fonjy io izy ny sitona ny volony, satria ny ampitso maraina dia nandehanakeo amin'ny azo fijaliana ray izy, fanasaziana lehibe. Ho faty izy noho ny firatsy toy ny ahoana ny nandalo teo aminy tamin'io alina io, toy ny ahoana ny tsy nahafahany tsahatra. Ary ampitso maraina tsy misy sakafo maraina ninoninona, fantany fa hiboroka tahaka ny eo anivon'ny ambodiny rany. Tampoka teo mandrehan'ireo rojo vy mikoritsana izy, fikadogadin'ireo miaramila izany. Indro tonga ny efatra na dimy ary angamba andehana miaramila romanina ray, lefina manjelanjelatra, nanantona teo, nanodina ny fanalahidy ilay mpiantotra ny maizina goavana ka nanao hoe mivoa Barabasy, o aza vonona mamindra fo. Barabasy, tsy misy nininona tsy mety, afaka ianao. Inona? Afaka ianao? Ahoana na lasa ho afaka? Nanondro nakany amin'ity lalantiny olona ray, inona ny tsy maintsy dikanzano ny Barabasy? Rehefa nahitan'ilay fanomezana naka ny toerany tao amin'ny fahafatesana izy, tahaka an'izany koa ny tsapako, ny fanomezan'Andriamanitra no naka ny toerako tao amin'ny fahafatesana. Ahoana ilay mpangalatra teo mpahafatesana teo amin'ny azo fijaliana? Nifantsika teo. Ilay mpangalatra teo mpahafatesana dia nifaly nahita. Anio no arano io tamin'ny androny. Eo ano metina dia ratsy tahaka azy aza. Anasan'ny fahotako rehetra. Eny. Hatraminahitako anyony io tamin'ny finoana vo mbara tamiko. Nomeny nyratranao mikoriana. Fitiavana manavitra no efa loha hevitro. Ary hoy izany no mandra-pahafatiko. Marin' zany. Mamarana, mety ilazany tia. Androany iny krismasy dia midika hoe boritra ray an'ny camels. Boritra ray an'ny viceroy. Tavoangy ray an'ny Fall Roses na Seagram. Nofinosona tao anatin'ny taratasy tsara ray an'ny Santa Claus. Fa mbola mandany fanomezana krismasin'Andriamanitra foana izy ireo. Mbola mandany fanomezana krismasiny foana izy ireo. Tsy ilaina izy ireo zany. Ilaiko zany. Faly aho fanandray an'izany. Emmanuel, Andriamanitra tonga nofokanonona teo anizitsika. Nolavina sy nomeloena nanerin'andireo taona rehetra ary mihita ireo mankany amin'ny fotsirairay izay andray azy ny famindrampony androany. Nao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Manontany azao arivo izao ato amin'ity tranobe ity amin'ity fotoany krismasy ity ho fahatserovana ny saiky teo amin'ny roa arivo taona lasa teo izay rehefa nanome ny fanomezana krismasy voalohany Andriamanitra. Manontany azao arivo izao raha te hijerina eo anatin'ny finosana io nareo ka hahita ry mpanota raha tsy misy olona ray ao anatiny ao izay ti anareo, olona ray izay maty ho anareo, olona ray nanolotra ny aino anareo. Vonona ve nareo zao arivo izao hanahisotra n'ilay lambanjaza hiala aminy, ilay lamba maloto izay antsony izy ireo azy hoe fanatika sy horiroreo amonin'ny tenanareo anatin'izany ary andray ny lalana miaraka amin'ny vitsyn'ny tompony ho amavona? Raha ato amin'ny tranobe nareo zao arivo izao te ho tsarovanao amin'ny vavaka dia hanangana an-tananareo fotsiny ve nareo anao hoe amin'ity arivan'ny krismasy ity dia te andray ny fanomezana krismasin'Andriamanitra, ny tena fanomezana krismasin'Andriamanitra? Andriamanitra ahitahanao ramatoa, Andriamanitra ahitahanao ritovivavy, Andriamanitra ahitahanao ranabavy, Andriamanitra ahitahanao, Andriamanitra ahitahan'ilay ramatoa tanorehetsy. Ia, mbola isasany ve te ho tsarovanao amin'ny vavaka? Tompo, Andriamanitra ahitahanao ralako. Olo-kafa ray, tompo, andray an'ilay lalana. Tsy ahitanao hipetraka miaraka amin'ny tongotra maloto mihitsy koa. Tsy ho tantoko mihitsy hitsambana amin'izy ireo a, hiditra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra avy hatrany a. Izaho dia ho isan'ireo izay no hamavoana. Mitoera amiko to avy andeha ody miaraka amiko izao arivo izao. Izaho anasan'ny loto rehetra avy amin'ny anaranao. Ianao anasan'ny fahotako tompo. Avelao a iainan'ilay fiainana fa tsy tahakan'ny ataoko ankehitriny. Mandotony ianao a, za mandoto anao a isanandro, mametraka betsaka eo aminao. Avelao a andeha izao arivo izao tompo, ary amin'ny ranomasony fibebahako dia manatona mpanetreteny eo ampotriny azo fijaliana ankehitriny mba handray anao ho mpamonjiko. Misy ray hafa ve alohany ivavahantsika? Atsangany fotsiny tananareo. Eny ary tompo sarobidy, mitondra ho anao zahay zao arivo izao toy ny hoe tena vehivavy vitsivitsy ilay izy zao arivo izao tompony nanangana ny tanany. Engane izy ireo afaka mijery ambany koa. Ny sasany amin'izy ireo dia zazavavy tanora adolo atsy eto ray fotsiny izay nanangana ny tanany. Izy ireo entitra amin'izany izy ireo tompo. Izy ireo tsy te ho voeloka miaraka amin'izao tontolo izao izy ireo. Dia andray ianao izy ireo ankehitriny amin'ity fotoanany krismasy ity mba hijery ao anatin'ny finosan'Andriamanitra ka andray fiainana mandrakizay. Ekeo izany tompo izao ankehitriny izao mba hanokafanao ho azy ireo ny famelana ny fahotany, mba hanokafanao loharano ray ho azy ireo ao an-tranon'i Davida izay misokatra ho an'ny fahotana sy ny tsy fahadiovana, izay hitsoboan'ireo mpanota ho ambanin'ilay rika ka very ny pentipenti ny fahamelohany rehetra. Ekeo izany tompo. Mandehana mody miaraka amin'izy ireo ary mitoera amin'izy ireo zao arivo izao tompo. Manaova fiainana ho azy ireo izay tokony ho izy tompo. Ekeo izany. Sitrano marary sy ny ory eo anivonay. Ianao ny mpanampiny tsy hafa manoatra. Ianao no izy tompo izay afaka manao eo amin'izay tsy hafahan'ny hafa manao. Ianao ny fahasoavana maharitra. ianao ny fanomezan'andriamanitra ary mino anao mpanetreteny izay tompo, manaraka ny kitany andro izay, manaraka ny hazavana izay mandra-pitariny anay makany amin'ilay hazavana tanteraka, ilay fanomezan'andriamanitra fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy. Ekeo izany tompo, apetrako aminao izy ireo ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raiso ny fanahin'izy ireo zao arivo izao ary sasao amin'ny rahajaky ny kalvaria izany. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Tia azy amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Indray mandeha indray noho ny amin'ireo an'ny andro fahiny. Tiako izy, tiako izy satria ny tia amelo izy ny olo rehetra kehitriny. Ndao sika hanangana ny tanantsika aminy. Ankehitriny tiako nareo andray tanana amin'ny olona eo aloha sy ao arianareo amin'ny ilanareo ankehitriny. Rehetra nandray ny fanomezana krismasin'andriamanitra tsangano ny tananareo ankehitriny. Tia azy ve nareo? Tsy mahafinaritra ve izy? Eny ary, raha mbola mitsangana isika ankehitriny. Moramora ketiny.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptation, what do you do when temptations gather? There, just breathe that holy name in prayer.
mbô sika anondrika any lohantsika kehitriny kahira. Andriamanitra hitahinao rahalahy.